atuwatamia mitwesu.
Lord, as we gather here this fine
Mwami, muli, mbotu vungana ano jifumo eji, jibotu ya pasiga, jibwana dele mali nini, gali suwa jangusu, bunzari ayo, yinzu gigas yuruga mugati, hakukwe zaja viroja hiyo, bayoni gaba imba, muli kuti nyo yabo, inga yabotoga, guru tangaro, kambo guli pasiga. Tulashoma kuti wakabusha Yesu kuswa kubafu, nyaga yaga inda minji, sunu kamera tulasegele labuzu wa obu, waji ibarusho. Heri ugolegela kusiga kwa pasiga, agati Yesu tonse, sunu. Akube kuti swebo, mbuli ibasige bagwe, bangwisye ikwi iliagwe, ikuti tuagali muruswa na nuruwa kwe, kaindi. Heri kuti eno, twagabuga angwe agukara mu masena agujuru gorerega guswangana kuno kugikombero agonse kumasi ogo kunka igwinda ku telefone poponya barwa zibonse abapengede akube kuti ibe pasika yabo akwalo akulonga guswa kumarwasi kuya kungusu. Heryo abo bafide mujibi mirandu akube kuti bapone suno kuinda muri Kristo. Heryo tiyo gurumba isya kambo twagiromba musinali yagwe. Amen. Ndalanganya eji nchobeni kubajorwe jibo tulogo jifumo jino kuchoga guno mu Jeffersonville, Indiana mbunga eji mpati mbunga no ilisu delogo habayi mbwi, agoonse anze, amogubikira myoto gara, amasena onse. Ulindi nye no bantu, umafo ni goonse kujisi, jifumo jibo terezi ya guno. Faivo gurogo jifumo jino, mwenzi mamunini agango, ligasubira, wauruga atara, liampurungwito, angundi, sinsimuna. Jamonega mbuli kuti moyo wagwe, munini inga wabotoga, wamba, wabuga. Nagahe ya lyonse ziaga yuni agaga nini, mbuli imwe nsuma ulindime, kambo, ndamu waterwa. Heli mbuliga noga buyo, kajatikizi yangwe garati, igayuniga nini gasararuga, kambu wana gafaba aji ingano. Ogojibi kojaga muwika, mwini igayuniga nini, tiga aji sijibi pe, tage degufidaga yuniga nini. Heli gaga urugira guji ingano, agusora gusomona, impigiri, amulomo agomu nini, heli ugagabamba iga angogago gusubira gonse. Ero eo njenzira, njendaribu yanda yangu, amebo, mburi ntobo, gusora kukwa bilira jintu eji jabulemu, chaga fida. Mwishia kuti jindi Yesu, jirele getwe kuno, igapati kube nzuma abo, igaswira kuinda utelefoni eji. Ndiyanda kuti mubone jifumo eji, jifoto ejo, jindi jimui, chaga inda, chaga buiswa. Ukamera, jajirengano, chendaga jisi iguno, ujigombero, jaguswa mu Indiana, vyagu Arizona, ogo, kondagere deguswana, mujimo ja piramidi, vangi robari jiroba. Mutaziba ejo jagede ikujitika kumbere, jindi nindaga siga kuya, kandi ya kuti, akari mamani nuabu migwangu, jagutitawe mtu wakari kukonsia, ikusunda kupotoga. Hiru ndidi masimpenyo mnyoonse mnizika botu gano. Hiru mpaomu Sabino Kenyon jifumo jimui mburi eji ujindi mpairo wagali panga liaga vikwa mujanzari yangu aguti. Hiru ndijui ipanga iajui. Umane ibangiro bagali wonya mburi mboga kasinsimua. Hiru ujindi chijonya jiga majipati ya momoni ya gazwa ao. Pondaga inhui, wende mama ili alima umi otatwe atara, mujuru muruo, akuzunguruga mumubaro, mburi mababa abangiro, akupanga jifanikiso, ya piramidi, mumirengarenga, munka mnjiona ya bangiro, abuwa, libonya. Sayansi yaga weza jifoto, wawonse kuswagu Mexico, mburi, mboja genda kuswagu Arizona, kwa hili kunyiga, wogomu ya usala, kwa wakati, ndio ima, mama ili ali, magumi one, ujwe, yagu njika ya Tucson. Yuriaga unka muruwa, kabela, Life Magazine, yagabweza, jifoto, jitu jimui njama sese gabu gombi, kuya muzintu zibulungene ogwo kutagwenzikuba mutumo okutagwenzikuba busi bwamenda wajintu jili jonse mamaire ali magumi otatwe mujuru eri mamaire ali magumi obire ajiroba mubugwasule akubora butala nkonya ikuzwa ogwo bangiro kobagabete inobaga busya ikuhiba science umwi wabo mutuksoni mubalianda kusiba bupanduruzi mutambigwe buli bonse ere chindaga bambira umonse muli jizi jagambi dwegale pere ti jagali jabope jagali janu ili abobo mpao waganda ambira helio kati zina matio zile jiroba ziyo jurua magani asi situe ali jiroba magani asi situe ali zibela zile jiroba haba ibe ayo aga jarua kuso umarengiro anyika ayo yubununwa helio swebo yaguli ninka munini ibombede weze nisya kunyika yonse wakatangalirwa zironge heo ezi kungwa magani ayo asi situe Mugwatano, kulegana, lunyunguru nzoga, yonse e imibuzio ya ndene, ilaibu nunwa jagumanini ya ulindiswe, utaribu inda kumutu, ilaibu inda ulirezi, imwini oyo wakachula magani, ayo asisidwe, harijiroba. Ajatizia mungano mboi ya gabete, nzira mboi ya gabete, muri Kristo kumataligiro, nzira mboi yoyu bunwa, mubuzi wabwa mamanino. Eyo eno mburi eji, mboi ya gatanta, tulijisiji foto anze abwe. Emponya ndi jisiji foto jibi kitwe lino awa. Kutina mwalanga mbuli Life Magazine mbwayaga jijisi. Ndali buzi ya kutina basu ili zibangu. Mbali bonya anu. Magasola kasi mpegulanga jifoto. Mwabona, mwabona. Munzila mboja eredi. Nyomula yeya ndakali kukamba ugajindi jirengano. Eji. Ndeja kabora. Ujiyo japugu ya jobunusio. Ogo. Babete sibagari. Ogo, kutuwa gabona, jeso mji ubunusio wani. Jindi inotuwa katariga kuchula sinamatizio, zirijiroba, na makaru ambunganu, mwini, na kutanaba, ibuyo kuchulua kwa sinamatizio, zirijiroba. Kristo wakari hui, ama susumbuli boya, ibutuba. Ilundaga mpandu ita, ejo, ikutuwa betesi baga indi, na magua, babetesi baga indi ilogo, jindi, nibaga inka kunchito, jabu betesi, ikutuwa naniwe, umirimo, kuendele zibu wabubu pati, wagape kwa gulimbabo. Wagari usamaji wiki jituba, mbuli mboja gabete, kumitwe yabo, ikutondezi yabu endelezi, jibu wabubu pati. Ikutina mwanyona jifoto, mbuli bobu, agulanga, inga mwajibo na antela, ikuzwa kubasu ilizi, ngu Kristo. Mwane meso awe galanga, jagulondo gabu yo mbuli, mboji gonzia ikuba. Gasami deji wiki jituba, jabule zabu pati, mubetesi, wamajuru anyika hionse. Sainga mwabona meso agwe, mpemo, mwuramu agwe, amunyone biyo jifoto kuswa, ulibobu, nzira mboja gajijisi, nzira ei, nzira mboja edeguba, elonyobo, mwuna kwanzi ya kujibona? Walo mwetesi mupati, tagwe umbi, chitangwe, edo ejo nchihibyo, jirondo gete, alimwe, jisipigi yo, ya utimurumbe oyu mbwini, obu mbwini, uliga simpe, Eriyo, kutambubamba igwa muntu watatu. Ere muntu luzutu. Akutuba, mwabona, nyo mwabona, ibusu, ibuagwe busia, jirozujagwe, ameso agwe. Eriyo, amu hibe, ulangide, uzwagulingwe, upasuga mumoni, oyu, au mwega, urugasu, wajangari ya ruyu, ogo, kwa langide. Eriyo, ujiingano, bonkugo, kwa galangide, ururyo, ogo, kwa gajatira sisibi. Mumumuni wabubuge bwagwe, tujiabu ya musinari yagwe. Ndalombo zia jifumojino, ndari jisi jindi, jindi, huu, jagumani nina, azika nkamanjo ezi, ikutiku indi lila, jimhule jonsi, jagusumbao zia, jagatondezi kwa, wa miaga, jagainda iri magumi otatwe, na miaga iri magumi otatwe ayusanwe, poonya kuno, mumbungano ei. Jindi kunselo ria mulonga, jindi mumuni oyongonya, nyoga seruga, mu Jeffersonville, 1933, wagwamba matu ayo, mbuli Johani mbabatisi, mwaga tumwa usorora kubora kutanzi, wa Kristo, mulumbe wago, uyosorora wabiri. Tulegu jindi ya kumamaninyo, elio tulajibona. Tulagambwa zindi zimuiga mbo, ya utamuaiki, unyiga mboizuwa, ndiza jindi jimui, tuyoba, aji ndi jeredi, ya kupandura ejo, kutinaleza wayanda. Inundi anda kuti mchule mu, mwa baibere anu, mbuli mbotu shoma lionse kuti, Ijwi yede kubikwa usanguna kubara kwajwi ndabara ejo lyonse kamboli majwi angu ndijwi lya muntu liyo kagirwa pere ijwi lyalezi talikwenzi kukagirwa ino tiyo tiyo bala kuswa kumalembe a salala ijibaro pere otuandaye kuti mujule usanguna kumasina utatwe mubaibere ayongenda sala likubara nkubo
Revelation, the first chapter,
Bumui Bangao, Mujio Bunuzo, chapter 1, Agampangoga 17 or 18,
this is where
Ao, Empao, Agari Tondesia, Gadisi, Masus Agwe, Atuba Mbuliboya, Eriomatin Agwe, Agari Mbulimuguba, Eomponia, the Adam Mutule Aguaro, Mabebe Anu, Varoma 8:11, Nasara Yifumo, you know, Masena Otatwe, Agubara. Kuswa, umarembe asalala, amulume wangu sunu. Moyo mwami, ngwabika, umoyo wangu, wabubuge. Eyo mponya andiana uti mu, agwaro umago 16 atu, au, njo janaji yo jangu, jangu. Inamuji obunu zio 118, tubala majwi aya, 17 a 18. Ndoye ndi nindaga mubona ndagawida ku mauru agwe muri mufu Irwaga bikaja nzali agwe yarulio ali ndime ndambira utayowi kambo nime mutanzi amusyalizi
I am he that liveth and was dead
ndime oyo upona waga fide alimi bona ndiri mumi waliyonse amen alimi ndigisi zijaruzio yarufu agehena Erumba Roma, chapter 8, agampango, galeveni, tubara obu.
But if the spirit of him,
Eregu tinamu ya, wagwe oyo, wagabusia Jesu kuzwa kubafu, ulimukariri demugati, oyo wagabusia Kristo kuzwa kubafu, uyo pononosia ayaro mibiri, yanu ifiga, uindagumu ya wagwe oyo, umukariri demugati.
And now in Mark, the 16th chapter,
Eno eno muri mago chapter 16
chapter
ya bubuge chapter 16 kampango kawani atu
eno
yindi sabata ni yagamani Maria Magdalena ibanyina Maria banyina ba Jacobo asaromi bagaleta misamu ya kunaniga mibotu kuti babole kuzomunaniga
Early in the morning, the first day of the week,
they came to the supper
at the right of the sun.
Ujindi jagupasua wazuba.
Now, my text this morning, I want to take for a text.
Ino jibaro jangu ujifumo eji.
It is the rising of
jibaro,
the sun. And for a subject, I want to use
Ujiyo, the Christmas hour. Nguzo zya kupononosia.
Now, you know,
Lino nyomulisi, antera, marikunkwa kukapepele, alimi bagamba usibandeni, baramba.
Eyo
mugwesu wesu, neviu, ule megwa, jifumo jino, igamba urajiyo jagwe, japasiga, abubuge. Eyo nda yeye andiza inga, najibweza, kukazira gande neganini, ikutariguba, Wimpana, pere, niku yungizia ugumbi, unini, ndiza, kuburanganyi ibumbi, kulindinye. Marembe, kuburanganyi bose mbo munga, amarembe, yose butondezia, Jesu Kristo. Kamuwaji kuswa, kulinche jo, kuli onse, kula mutondezia. Ino mbule njiga sunu mu, ii. Kuswangana waji ibarusyo na gwaro the United States alubasu oru rwanyiga jifumo jino mambu nganu akuyaku yako onse bali mkusegerera ibarusyo ja lusundo winda oru mtu nduaga sula kubaro na ya mburi mfutuli jindi nagafwa na mburi mkwanda jindi nagasiyarwa taga kwenzi ya kubakuno kunze ya kubora mnyiga Ero yindi na agafwa, jiri masimpe, wakarungira zibi Yesu.
But yet there's been many fine little babies.
Ere, neguba, wakaliba kuanda banini babo tu baga ziarwa alimu wakaliba ntu ibanji abo ibaga penga akufikidaga ambogeni pere wina ni wakali umwi wakali kukonzia ulibusia alimu kusigila kubusuba obu lino uti ni mwigi nde mulogo umagani agale ikusegila kule mulogo wazi ndisi onse eri pasiga Nempao, paga tondezia ejo chagamba. Imuto inga wamba zintu, ene kwa bobo, tajirimbu bonya, jikonzia ikushomu. Jagumaninina, ikusigira ya tondeze kwa kubabwini. Eri umbulideza, wakati, amusuke zintu zionse, mujatile kulijejo, jiruleme. Taga kunja kumuambila ikujita, jintu jimu ejo, chataga jitamwini.
This was.
Abo wakatondezia waro iwuti wakalizi oyo. Wakafidazi bizi Yesu.
And now not only is it a memorial day.
Eryo lino kutalibu yo busuba. Waji warusyo. Wamarubarua onse aya a pasiga pati. Angwani ya pasiga. Tusure tusubira pyo. Azintu zimwi zimbi. Ezyo. Zitwa ganjira. Nakusegerera usalala. Waro kuligabotu. Pere eji tajiriji ntujeni munzira eyo. Mbuli bantu sunu balasola kwamba tuede kusanzia imatende jindi jomwe mumwaga. Mbuli bwane. Mbuli bwasanu tuede kulia mulariru. Anjiso jose jande enesia. Balagasia ujatikisia ikutina. Werede ikuba busuba obo na busuba obo. Agwaro werede ikuba busuba kwa sabata na busuba butanzi. Wanguiji na zintu ezi yonse kansi ansi yabu yorusutu. Inombu watu nzi jimui janchijo mwajinga jagujitira na wabaaji jagulianga jitobera ipasiga ikutina kuhina jindi jagulianga jitobera ipasiga ikutina ata kwebumi mulindue. Jalo nchi ibarusio buyo jalo kuhina jintu jijirwana pere bagaji tanchoveni tunsi ansi ya tuwabo pere bagalea kujintu jipati. Sada nitagwe magani mbomuli basi bukombi na obo mbomurule memunji isyo yanu ikutina mwa impia bumi obo tamugabu gipe agwaro. Tagwe magani obo mbomuli basi bukombi mbomuli babotu mamunga no manji mamunga zulirwa na pomyo zulirwa tajijisi magani ajintu yomwe titaguti mwaziarururwa. Abobo kutina aleza wakabusia Jesu kuzwa kubafu seno wakamubusia ikubaji ibarusyo. Eyo saa jifumu eji jabu yo ii ibusu babo mwe mumwaga na busu babo mwe ikuti tusegerela obu na saa tulibasi kukona kububu gebu kwe. Ino jamba nzikulindime ino jamba nzikulinduwe lino tulashoma kuinda kulushomo mteti wakabuga buswa kubafu pere ino ejo jiraja kujitanzi andime. Eryo yagali miaga iri ziuru siobire yaga inda lino kujana jivaro eji mbulimu ndaga tede kuboko kwangu kakundijisa ikuswa kukuya swanyereti ya kusitwa ogo nasi kwa gandipa kambo ngia kumasi ambi eno mbulimu mzi mumasu wa machonto alimu inderede ikuba kukuya swa wanyereti ya kusitwa ehyo mulombe andime. Eri waburuwa zi baku somona akuruka tuntumanzi ya ero azintu zionse nagarika tede maningi kundiba mbaku jiswa. Jalo gaisala uyanda oku kuyaswa nyereti ya kusitwa kota na inka kumasi ambi. Eri wakati gopa gaisala ejo jiri cha gaisala. Eri mpao gopa leza ejo jareza. Eri mbri mbunda kakede awo gandie ejo chendio konzia ikugana na kubaswirizi aba. Ibari ndira jifumo jino, walo ndiri rumbide, maningi ule ejo, kavera barumi, abanagazi, abobanga, babi kabumi wabo, munzira, ejo nchonga wamba. Mbobu timbonde degu jijita, inonde degu buweza, nzi kujibaro. Irumpawo kujindi, ndaga kede iguya, iguta ndira kona, jitendele jangu ya galiralira, anze kurubasu, mbobu mbele ya nganda. Tawe mtu wakari kwa pere, iru wangu, mbole kujimo, bonda kahi. Ndagaswirira tindaga jimwisya buyo gapotu windega indi jitendere jagugampetu ogo kwani njira mungubara kwangu jagalira lira alimi mtu umwi oga sumana usunganya jitendere elio nda ndaga inta kujitendere akuchula jitendere alimi mukugamba kwangu i kasimbi kanini ikapotu kameso aburu masusu ayero kakaima ao kaponega mburi rubaruba inini ya pasika moyo kede awa karangide indi meeno waganda bila kadi elio liagali mwini nye era kuti jindi ndasika kunganda uyo makadi apasika azintu zimwezi ndi pere elio mweru zotu mungu swa kunganda ikuti nda kari tambula elio wakati mwesu Branham elio swa kuli tata andime wakali wanda kwa masimpe kuti mebo ndagali mwini ndirio
Sitting in a wheelchair.
Erowesi ojeswa ajonda mazwi. Kakede muiru cha. Wakatu makadi eri.
When I took it and thanked the little.
Jini ndaga libeza. Agurumba. Muyandwa mwenini. Muri mbaga nyona aguswa kujitendere.
I opened up the card. And in the form.
Ndaga jura kadi. Eri umujimu ya kadi eri. Ndaga janaji baro jangu.
For on the card. Was the.
Kambo a kadi. Wagari musarari mago 16:1-2 kubuga kwa zuba zuba yega pasuga paonda kaya ejo alimi pao jiyo jagupono nosya wa Jesu Kristo iguba kubuga iguswa kubafu ndaka jana jiyo jangu
now the sun at the rising of the
ino izuba kukupasuga kwa zuba
There was a time when the world was
Nwe gale te mumutima jakumanini. Te yaga jisijimu. Kabera yaga lipiringene.
And it was all covered with water. And was
Yeri yaga fumbitwe manzi gonse. Alimu yaga lilete a umujimu. Jiabete jomburugide kusiasia.
And the spirit of God moved upon that water.
Yemu yawalesa. Wagenda atara ya manzi ayo. Akuti, akube mumuni.
God had a reason to do that.
Leza waka jisi igambo, lakujita ejo, kambo gunsi gwini kwa manzi ayo. Wakali imbuto, ejo, ziaga biara, alimi ziage deguga, na mumuni wasuwa, oyo uti, zibezi umbi.
Yeli
mumuni mutanzi waka sola kupegwa. Mwenyiga, wakali ichwi lializa, ya gambwa. Yeli mumuni mutanzi oyo waka sola kuma, mwenyiga. Wagari filiareza, diaga amga. Wagati akube mumuni, kabera wagaba mumuni. Ogo, wagasandura mudima iwa mumuni. Igutegwa uletwe ibulenge, warutangaru, abumi anyika. Onya muya waleza, mbuli muagenda, aliandisho, aluse, akubusuba obo bupati, ibusuba butanzi, wabujeto, iwa zilenge anyika. Suba aliga swa, akufumpa gonse, imitunga yaryo, akuyumiga manzi, ikuzobunyiga, akupanga mulengarenga, kujuru. Ero, wajindi yitanzi, yagerede iguleta rutangaru, abumi kunyiga, winda kumbuto. Ero, liagari wora pati, ere, oh, kere gari jintu, ogo kupasua kwa suba, mburi kupasua kwa suba, ejo fumo ejo, ya pasiga, eji jindi. Yesuba gari twantuka mumirengarenga yagaleta kupasuka kwa zuba ikupatiloko kwa kasora kambo bagabora magani malemu ilogo akupasuka kwa zuba oku iwinda moleka jita kupasuka kwa zuba kumataliro okupasuka kwa zuba wagaleta magani ikuti wabuga wagapono nesikwa kuswa kumafu Mulimbo waka shomezekwa. Wagabu kakuswa kwafu. Yendo yitanzi isuba niliyakaswa umatarikiro. Yagaleta murumbe ikuti kuyoba bumi anyika. Bumi bufika. Pereji indi eji. Indi suba noliyakaswa wakali ii. Ikupasuwa kwa suba kubire akumbi mwana gabuga. Jagari ikutaribyo ikuswa. Ikwa ZUBA. Wakali MWANA. Wagabuka kuleta bumi butamani kumbuto yonse yaga chomese kwa alesa eyo inda kukukanzwa ndaga kwene kale kairete anyika ndiwa atakonzeka ikumumi kwa masamo ikukona gaindi eyo kumatariyo kakutakwe ZUPA ikuleta bumi takukonzeki sunu chindi pana pareza anyika jitola mumuni wa MWANA kubaleta bumi kutamani Bamwi bagwe bagasabwa ikuti wakali basi ikuswa kumalengero anyika wakali basalide mulingwe ikuswa kumalengero anyika ilo ajifumo ya pasika pao mukusena bumwi obu wakali demibili kujindi ejo kambo tulipulongo bwanyika eri okuchulu wakali pugu ya kuibaruka alimi bube bagwe wakali mulingwe ikuswa ejo Tambo oyu mwana walesa wagabuga kuti uyobusya agwaro bubumi wabana bonse abo mbaga salidegale uchindi eji kipati wagalizi kuti jioba elio ino jirainda kuti kukupasua kwa zuba wabulemu mbukagabete kumataligiro uchindi niyaga sangu na kulibonya ino aguba ogu kuna matula ikupati wajina matizyo ya pasiga Ino suno tulijisi igagwewe. Jina matizyo ya pasika. Bantu balatuma murumbe, umwi urumbi. Akukwasirizia mutabi o imupati wampindu na ibuganze bubambidwe. Kambo madokotera asayansi ya kusirigwa kwa misamu. Ikubelega jintu jimwi wimiga na gulesia gagwewe. Uli jina matizyo. Ejo nchwa tuita kuti jina matizyo ya pasika. Jindi tuatuma murumbe uli umwi aumwi. Reji ndi tuatambola murumbe, ejo jina matisyo jira churua. Kambo jina matisyo, cheji joji jisi murumbe, wangi dwe mugati. Iyo eno jina matisyo jini ya pasiga. Agu pasuwa kwa suba ogu, jaga churua. Halimi masesigi, agu migwa manarufu. Aga yubu nunwa. Kakutana baji ndi ejo, chitwa gazi. Inyika yaka mungana mumutima. Kukukulika kwaonse. Kuyeyera kwa muntu. Zirengwa zia mizezo. Siyakali agati. Igamoyo kwa muntu. Bubambe. Watu siyansia. Nantu baka gomba mituni. Baka gomba suba. Baka gomba mishobo yonse atuleza. Ilo mishobo yonse abantu. Yaka mba kutaminina. Yonse yaka njira mujo umbwe. Alimwi. Yaka kara mujo umbwe. Pereji na matizyo nchobeni. Yaka churwa. Alimu oyo walo wakapona. Umwi. Mburi mbotu pona, wakafwa mburi mbotu yofwa, wakabuka kuswa kubafu. Ino nchifumo, tagwe, umwi mburi nchijo, mumagani onse agari mwenyika. Masasege wakayibunu na iguti, wakali gonse bubuge abumi. Eri wakati, jindi nagabuka hajifumo ejo, kambo ndapona, muna pona nyebo.
Not only was he the beneficiary of the resurrection, But all those
kuti wagali sikugona wabubuge elimbuto yonse eyo yagali kupomona mujishomejo ipati jaliza yagali sikupasya wabubuge obo kubumi kambo wakati kambo ndapona muyopona anyepo ogo wagali kuchurwa kwa jina matisho kambo wakabusigwa mubonya umwi aumwi oyo uli muri Kristo werede kuyobusigwa angwe Ukupasua kwa zuba ogu kwa bolemu. Leza wakatondezia na kusimpikizia. Ichwili yakwe. Usiasi ya gonsi akuzumbauzia ogu. Iwaganjira mizezo ya bantu. Waka kusikwa. Kambo. Ngoyo oyo walo wakapona. Umwi. Gulia. Unywa. Aruswanano. Amungo wa bantu. Kuti wakati. Ndeji singuzu. Yakula zigabumi bangu. Ndeji singuzu. Yakubusia alimwi. Eriyo ino kutaribu yo kuti. Mugamba gambo, ere, wakatondezi ya kubabwini. Oh, ino nchintu ya bolemu, mwajibede. Ndilima simpe jifumo jino iguti asebo, abo bajishoma. Tatugonzi kumbwisha ejo, jitu jipati mboja gabede. Kambo wakabuga kuswa kubafu. Asebo twakabuga gale, ikuswa kubafu. Kambo twakali mulingwe. Amuzibe eno, mburi kusiasia, mbukwa kafumbide inyika, alimi imbuto, keze kari kukonje kupona kakutakwe, ZUPA, kupasuka, alimi kusiasia, waka kumbide inyika, Ero eno, MWANA, wakabuka, alimi kusiasia gose, wakazimasi kwa, mumuni oyu, muri, waga mwaiga, gose, umasi, kubantu ikuti, kakwakuno pe, ere, wabuka, ino, ino kambo, wakatondezia juidi agwe, wakatondezia kuti, mwari bede, kubabwini, kambo waga sunda, lufulino, kehena, ajumbwe. The Trinity of Diabolos, Hirofo, Gehenna, Ajumbe.
For Satan is the author of death.
Kambo Satan in Gumgamini Rofo. Mosiku Huba, Gehenna, Alimi, Ajaro Jumbe.
And that was the Trinity.
Ero Eo Yagari Trinity as Satani. Yagajitwa, Ujintu Jomwe, Oro Wagari Rofo, Rofo, Ulainka Gujumbe, Nagoris Zibi, Ulainka Gehenna, Jones and Chitro Chijonia, Jomwe, Trinity as Satani. Yaga rufu, eryo yaga jisimu tu, mugange, nyaga eyonse. Pele eno Trinity ini yareza, muguba umwi, waga yuburugwa, muri Kristo. Oyo, waga libumi, kabera, waga namatula sinamatizo, akusunda sinkondo, akubuga, lesa umwi waga simpe, amumi. Nime oyo waga fide, alimi ndiri mumi waliyonse, alimi nijise, zijaruzio. Yarufu agehena. Leza, mwari umi, gabambwa imutu, agukara agatigesu, agusunda basi mkondo bonse. Ili wakatondeja kuti Trinity ya Satan yaga sundwa. Aguti Trinity ya Leza, yaga ibununwa. Kambo Leza alike iluzutu, nguwaga jisinguzu, yagu josi abu umi. Wagali Emmanuel oyo, Leza waga ibununwa mumubiri. Tajikambi chaga gonzia kutamini na kuya, Matayo chapter 27, inguzo zionse kuchuru anyiga, yape kwa mucha nzari yangu, na mutu maa ikuba bagambo ni bangu, unyiga yonse. Wagazunda lonse rufu gehena ajumbwe, ikutaribio kuti wagajita ejo, aguyotuga kusunda, anguzo zionse kumachuru anyiga. Gonsi ogo wagari tata, gonsi ogo wagari muu ya usalala, na gonsi ogo wagasola kuba wagari mulingwe. Ingu zionse mujuru amunyika ziape kwa gulindime. Zinu zionse zimbita ziwenguzu. Wagaji sunda. Lino, ili mpawa kutaribu yo ejo. Wagatumachwi, ulibasigu ya bagwe. Kuchuma kwa gwe. Mutayo owi, kambo ndime oyo, wagafide. Kavira ndapona, alimi kwa lionse. Nijisi zijarusio, jerufu wakehena. Najisunda gare, mutayo wirimbi, kambo muto yonse yaleza, yaga sarwa gare, akukanswa, yobo lakubu umejindi, mumuni oyu, wagu mwaiga, onse kunyiga, iwama gani mabotu, abolemu, mumakaro onse, yobu siankamu, yabantu abo, lesa mbaga lisarira, ujijita. Wagabuga kuswa kubafu, oh, ino nchitu ujibo tulogo, ndapona, na, kupono nasekwa. Ibala liyamba, bala kupono nasekwa, bali ya jikirigi, yamba kuti nchitu jimu ejo, jagaba mga kubajumi, kumane rufu, mbule ii imbuto eyo, irogera munyiga, yire degufwa, gabela gonse gambuto, yire degubora, gabela gonse gambuto, yire gabela gonse gabumi, agwagagari mumbuto, yire degubuga alimwi, wagapono nasekwa. Iwutaribu yo ejo, elyo, uyotuma, bumi mbonya obo. Wagandi pononosia, nguzo ezio, jagandi kusia kusua kujumbwe. Njozi tuma alindini, iguti, zigamu pononosie, uti ogo, kondivede, mugabego anyebu. Muliruka, chapter 24, kampangoka 49. Wagati amu bone, ndatuma jishomezio ya tata alindini, pere amulindire. Na amukaririe mumunzi wa Jerusalema usigira mugazuzi kwe anguzu sizwa kuchuru. Utondeja kuti taga janabu yo ziorwe zionse iguswa gulinchejo. Pere waga abana yorwe ezio. Waga bora kununa na gule taibu umi. Yombuto yaga ganswa. Leza njaga bwene iguswa kumarengero anyiga. Agubika masina abo mupogo liabu umi. Yombaba anyiga. Gabatagwe, bulangisi, taga bora buyo guba jirongesyo tere kwaba na jirongesyo ambuto yonse yaga kanswa lino ikuti nambuto tiyagali anyiga niyataka kwenzi ya kupona yagede kuba anyiga akumena agwaro takwema kani obo mwaya katola jindi jiramfu gaibambitwe mumutima yobuga jindi MWANA amwega alinjyo amwibe lino wakabora kuyabana andiswe aji gambi magani mabotu ni kani mbotu ibara ndiyonya magani mabotu yamba kani mbotu ni kani mbotu nzi yutinamu tu waka afgida iga ambogesu yeo ni kani mbotu yutina Kristo waka ziarwa yeo ni kani mbotu ere uchabankani kwa ganyina kani mburi nkani ei jaguti walo oyo waka bamba jishomezyo waka tonde ya jishomeyo jaguti ulapona wali onse harimu urijisi jijaruzyo jago onse gurufu akehena mchanzari yawe usiasi ya gonse waka mwahiga agwa nuka kajiri usiasi ya wakubona kambo mwana wakabuga usu wakujumbwe agwe nuka kari ee uyobora na walo ndiza ulabora wakabora gare magani mabotu kani mbotu amuzile guonya murumbe wa magani mabotu wao kutondezia kubantu ikuti wabuga amuya mugabambile basiku ya bangu kuti ndabuga kuswa kubafu kabera njoba swana usimpikizia eji ulimbabo oleza obo mubuzi wabuno kwa mamani no kuti kuyoba mumuni alimwe upasugira unyiga ili njoto ndezia kutiba siku ya bangu kamuya mugabambile ikuti tandifide alimwe tandiriga siyansia pere ndiri Kristo mumi njoba swana amutole murume oyu kutiba siku ya bangu ikuteti ndabuga kuswa kubafu magani mabotu kani mbotu yebu ati sae jojirirureme Hebrews 13:8 yagati ngumbo bojangu wenya sunu abu ya miyaga sebo basi kukona bagwe tuerede kutondezia bumi bagwe bulimu nindisu eno basi kukona bumi obu ibumi tagwe nukakari bumi wakaponwa mbulimbo wakari mwana waleza heru wakafwa akuji jari lanze pereji indi nagabuka alimu ikuswa kubafu ajifumoja pasiga waosebo mbulibasige bagwe tulitumitwe kuinda mulingwe kunka mwenyika yonse akuleta nkani mbotu eyi kumutu onse kuteti ulapona eri mbuti mbotu konzia kujijita kuchwibuyo kambu kulire mbetwe magani mabotu kagabora kuchwibuyo pere kuinda mungusu aliubunuko rwa muyo sala ikutondezia kuti ulapona ino ikutina kuli magani mabotu ambi muli Paulo mbwakali kwambira imwi ya makamu ndagamuka rogo kuti mwaya kumakani mabotu ambi kwaro kwina ambi pere makani mabotu akulijengeya uyu nthu jakanzwa buyo jakabungwe uzwa kunkani mbotu eyo eryo nkambo ndapona munapona nyepo eryo ndapona muli ndinywe kabera milimo eyo njejita Johane 14:12 imilimo eyo njejita iyo ndi hibya muli ndinywe ino murumbe tajigambi twakajisinyika ya rwiyo rwa bukombi pere muji indi ya kumangolesya kuyoba mumuni alimwe kuyoba bubuge muji indi ya kumangolesya kuyoba mumuni kujendi ya kumangoleya. Lino kawenya gamba kapati gamburumbe. Oyu wakatumwa. Ikuti. Wabuga kuswa kubafu. Sebo. Tobasi kukona ibagwe. Sebo abo. Baba na bubuge angwe. Tujanazi orwe. Kuswa kuli eji. Wenda kukutondezia. Kunyiga ikuti. Ulapona. Tatukonzi ujijita. Kuchwebuyo. Tatukonzi ujijita. Ugansiasia gamutu. Tutondega buyo bubonya ogo ko tutondega ndayo wasuno ikuti bonji wesurogo natutoli bantu uli Kristo kubatola kumbungano ujerengwa jamisezo. Petwe edengu batora kuli Kristo. Ngomwe buyo, alimu omwe, ibuyo, ulia ujisi bumi. Oyo ujisi mwana, ujisi bumi. Ili utina bumi kwa mtu oyo, ufide. Kwa, tundeze kwa mulindwe. Uyo pona bumi, bubonya, mbwaga pona. Utina bulowa kwa mtu, wangali mshoba umwe, kabira, wangabweza bulowa kuzwa umuntu omwe, akujincha bulowa kwa mtu omwe, kuya, muni umbi. Inga, waba gumanini na bulowa obo. Waga bambwa mushobo oyo. Ili utina muya oyo. Mulindi nywe. Waliranganya kufa. Alimi. Muli nani gitwe. Abumi obo. Waga limuli Kristo. Muli alindi nywe. Roma 8:11 yagati. Utina muya oyo. Waga busia Kristo kusobafu. Ulamu karirira. Uyopono no samubili. Wanu ufiga agwaro. Obabumi. Bubonya. Yalongozu. Yonya. Baulo basi kubonya. Babonya. Yaga jisi ano, agati anyiga, uzwa kulireza. Waga kununa, mbuto eyo yaga gansitwe, alesa, ezos, zijisi mazina, aga vikwa mpogo, yabu umidia mwana mbeleli, uzwa kumarengero anyiga. Ili umumuni oyu wa magani mabotu, abubuge, usimpigizia, iwajwi, mboboti mbuto wazi wabuteti, wagali Kristo, kambu waga tondeze ejo, chaga ambaura. Mboboti mbondi osiba, murumbi wa wora. Eza ula tondeza ejo ntaga chomeza. Alimi, ulaja amba ula. Ejo nchisi vyo, iguti tulibasi kukona angwe, mububuge. Ula tondeza ejo ntaga amba ula. Ejo ntaga chomeza kujita muni Kristo, waga tondeza abubuge. Ejo ntaga chomeza kujita mmasuba agwa Musa, wagaji tondeza. Ejo ntaga chomeza mmasuba agwa Enogi, wagaji tondeza. Mmasuba onse aba apostolo, wagaji tondeza. Lino, mubuzu wabono, ulatondeze ejo chagamba. Kambo zibela ziambuto eyo. Yaga imini mwa mpogo liabumi. Elio ndiaga bolila uzonu nuna. Uchogela kuliresa arubo. Oh, ino murumbe. Ajifumo ya pasiga. Tagabugabu yope. Ere, pasi kugona iwagwe. Bagabuga angwe. Wa, bagari muri Kristo. Bugubamburuwa iwagwe. Bagari muri nguwe. Kububuge wagwe, tulibasi kukona bagwe. Baga pono nose kwa mane, iguba, ibaga fide mumudima, inyiga ya mudima, wakutashoma, ogo mamugano, atukungwe, asimwezimbi, kwa ziaga tusoede. Ere uleji ntuji mwe, mulindi swejita, o, tuyandaleza, tufide nzala, anyota yaleza. Kwa kasanga nagu Methodisti, Baptisti, Babenokoste, Bapresbyteria, abamu bambi, kabela, ujireji ntuji mwe jirubide, kituwa kakunzia, buya, ujijana agwaro. Yoponya buyo, ujindi, Itwagari kukukuliga mumutima, buboge bupati, wagabora kulindiswe, mwuri obunugo, wachwi, lialesa, yaga shomesekwa. Mwuri, wagari yu obunugo, wachwi, lialesa, yaga shomesekwa. Kandigasi buntu wagwe, mugehena, segare geri umui wangu, usarala kubona, kubora. Wagari obununa, yiku lialesa lionsi elio, yaga shomesekwa, ulingwe, wagari tonde ya jindi na agabuga, ajifumaja pasiga. Ino balo jindi jimwi, bakari kukukuliga mumutima, akubusi ya kuhonse, kutina haberete, kusanzi ya matende, abusuba obu, na kutiberete, kule megabusuba bumwi, na kutobera, jigama jimwi, jamirawu, zintu ezio jonse, jaga mana, kambo, wakari kubuge, babulemu, obu, kweka susia jintu jonse, jaga bambwa, abantu, ejo mtu, chaga sora kujita, kambo, onse, kakabambwa, abantu, ego kariko, ujindi ejo mtu oyo, wakari kukonzia, ikula sigabu umi kwawe. Agububosia arubo, wagasusia jihibyo, ya sayansi, chobaga jise, winda gugubuga arubo, jini nibamba kuti, Yesu Kristo tari mbobuja nguwenya, sunu abu ya miaga, ikutinguzo siagwe, taziri mbobuja, kuti magani agwe, mabotu, tari mbobuja, kaguli baibiri, ya gamba kuti, ajiri mbobuja, leza wagasusia agabunge gwonse, kayanza gwonse arimwe, wagarigu ya buya, buya usarara wagwe, mbulimbu waga shomezia, uye tondeja kulindiswe, ikutulapona. Tulibasi kukwasia babuge iwagwe, iwaga pono nose kwa, umane, iwa bafide mwenyiga, mwejebe, amirandu, wagatu pono nose anto ume angwe, ikubuga angwe, eno tulikede, mumasana aguturu, mwini Kristo Jesu. Yagwe kuleta, muya wagwe ulareta buumi wagwe, bubonya, alimi anyiga. Iutinamu ya walesa oyo, wagabusia Kristo. Imubiri, mubiri unani gitwe. kuti namu yawalesa wakanani ya mubiri oyo munzira eyo jakuti yindi mbuto eyo yakawita munyika takamulekera buyo kukhalirira muya pepe akamuphononosya kumubusya uyo muya ngonya winda kumilimo yona winda kunguzo yonya winda kuzithondeyo ziyonya zibe mulindinywe ziyomubusya anyepo ndiyanda kumubalira lugwaro lunini awa ndiyenda kuti mujule kulugwaro ilumbi ndo ndilembede awa pepa inga wamugwasya anini ujanwa mubhuku ya Levitiko chapter 23 kampango ka 9 kusika 11 amusuwire kapotu mumalawo mulawu wa Levi leza kambaula kuli Musa amusuwirire zinthu zyonse esi nzihule lino kabera tiyoima awa vakaindika nini kunjira mujimvule eji ili mwami wakaambira Musa akuteti ambira abana ba Israeli akubaambira jindi nyobo njira munyika eyo njenda mupa kubusena jirawo ejo jenda mupa ino kubaambira abana ba Israeli ikuti jindi mwakusika kubusena bumwi obo mbwendaka musomesya ikuti njo mutola jindi mwakunjira kuya munyika eyi ndinokamba kuti zyakunyama awa kutondeze zyakumuya kabera pakuthepura kuthepuzi wawopo nyo mwathambula ejo tenda mwambira wawopo awo nyopo muyoleta musunthe wa mayira akabarwe barwe kubuthepuzi ibwanu kumupha izi elyo yoyumba musunthe wa mayira kubusyo bwa mwami kuteti mugatamburwe mubusu wabuthobera sabata mupaisi uyo ayumba kuti na inga uyoba kufumbwa galengwa ikasalana kayobora abusuba wa sabata obwa kali busuba bwa musanu abiri ikwa nhwiki buli muchibero peresena mwakabona muchiibarusyo eji ikuchiyumba abusuba buthanzi ikwa nhwiki imusunthe wa mayira ayo akali mathanzi kumbuto yanu njomwakachanga jindi amene akubizwa muyothenda mayira ayo akwathola kumupha izi elyo kumulekera akwathola akwayumba kumbere lya mwami kukuthambula kwanu kuti nyepo mwathambulwa mwede kusika amusunthe wa mayira anu alimi walo ulede kwayumba kumbere lya mwami a kutali musabata musuba wamusanu abiri pere buzwa buthanzi obo mbotuita kuti munsondo munsondo mubwini elyo i ndi bala ya Chiroma elyo ndobaita ikuti buzuba wasuba kukaleza gasuba pere ino mbobwe kachinchwa arujiri zuba kubuzuba bwa mwana buzuba bwa mwana ikuteti mulotwe wawiti umwi muthanzi waleza kusokubafu ulede kuyumbwa kumbunga kuteti tuli mbuto yakwe alimi eyo ni mbuto nthanzi ya babo ikakona ikayumbwa kubusuba buthanzi wa nhwiki munsondo wakabuka ikayumbwa mukulaya akuthantha kuchoro mubusu bwa bantu amuhibe iwe kali burotho yabuthanzi bwawiti iyaleza eyo yakabusikwa kusokubafu iburotho yabuthanzi bwawiti waleza inda kunguzi yaleza yakuphononosya leza wakaphononosya bumi bwakwe ngamubusya kusokubafu alimwi wakali kabarwebarwe kababo bakona ikabarwebarwe wakali musunthe oyo wa mayira ayo akukhe kambo chobakayumba musunthe oyo wa mayira ayo kambo akali amwi mathanzi kubizwa elyo akayumbwa mbuli chiibarusyo yakuphakulumba kulileza ikuchoma kuti amwi babo bayobora takali chithondeyo elyo suno kambo wakali mwana waleza muthanzi ikubizwa kumaninide ikubamulileza wakanonkhorwa kunyika alimwi ulakuka uzigwa ku bantu oh ino nchiyo chabulemu winda kunguzo zakuphononosya umwi muthanzi ndipo bobo waka wakatondeze kwa mujiko zanyo azindi zinje mburi mbututabone kwa mana ikuti wakatondeze kwa mujiko zanyo pere agali agabarwe barwe nchobeni kababo bagona wakayumbwa umbuto yakashomeze kwa eyo yakajisi ishomezyo jabumi wakayumbwa auzwa kwa Pentecoste jindi mpao wakasika chongo ikuzwa kuchuru mburi kuyumbwa ipo pati iliongisha kabera wakayumbwa kubantu ibantu wa Pentecoste abo wakali kutala ku Pentecoste zabalindira chirongezyo kubora eyo kuyumbwa alimwe tulangwisha mubuzwa kwa mamanino pende anakuli Luka 17:30 imubuzwa kwa mwana alimwe mubuzwa obo MWANA wa muntu nayo yubununwa na kuyumbwa alimwe kubantu inonguni mwana wa muntu umatariwa kwa kalichwi ilochwi yakali antomwe alesa ilochwi wakali lesa ilochwi yakaba mumwiri wa muntu akukhala akati Yesu ili kuti na kuyisha konse oku kwatu jese akusimbikize kwa kwachwi lyalesa kuyinda kuchwi lyalesa kuyinda kuyihivyo kuyinda kusikambyo nzotubona suno kuteti mubuku lya yaruka awa ikuti mbuli mutwabarulula ibuyo kuswa kuli nkuko na i Luka chapter 17 akampangoka 30 Malaki 4 malembe aindene ayo ngetuzikapotu ikuti ichwi eri alimwi yayumbwa kubantu yakuti tusiyansiya tufide kwa muntu tulifide alimwi mwana waleza ulapona alimwi anthu omwe arupizo wamuya usalala onya akati Yesu omwe ngatupabumi mbuli Kristo mbwa akali umwi mutanze kubuka kuswa kubasisimi wonse azimwe zimbi ndikuba kuti wakatondeze kwa musiko chanyo mumasina manje wakali kabatwa batwe kababo bagona mulina kuinga kubora kwa Kristo kuswa kumbungano lele kuyoba musunte wa maira kuyoyumbwa alimwe mumazuba akwa manino oma kuyumbwa kwa musunte wa maira ino wakali nzi musunte wa maira jemwe itanzi ikubiswa jemwe itanzi jaka jitondezi ya kuti wakali wichi ejo jaka tondezi ya kuteti wakali musunte wa maira aleluya ndili masimpe murabona ejo chendili mukwamba ura akuyumbwa kubantu ero chindi chitanzi yoyutuka ambo ibukhala kwa nakwinga kubopoke kuswa mujimbo yathukungwe chisiya kuyoba murumbe oko kusima kumaninide ikwachwi kwachoka alimwi mungoso yalyo siswite akuyumbwa kubantu kuyinda kuyihivyo yonya asikambyo ezyo yaka chithaka indikuya kambo ndapona anyevo munapona bambaura kumukaitu wakwe kambo ndapona anyevo munapona ino mbubuke mubakabete elyo ino mbubuke mbubete kuponona sekwa kuswa kubafu ikwambwa ikuba paumi muli Kristo Jesu winda kungusu syaleza zyakuphononosya wakayumbwa kulimbapo ithwi lili wakali nguwe wakayumbwa arubo kulimbapo akusuma kwa Pentecoste ithwi lyakayumbwa mumubiri wa buntu ino elyo mbuli mbondahamba yerede ikuyumbwa arubo mubusuma kwa mamanino ino kuphamgozi yanyo yebo ati lino lindirani ni mgwesu Branham ndihi imbungano eyo ndajita ambebo mwabona era lino kuphamgozi yanyo ino kuti kuti twali kuchoka kutoksoni isikati eri lino alimwi umwi aumwi wesu wajisi wali kuyinka kuyonjera mu Cadillac mpati impya gonse ero yuno yonse yakabambidwe a jikutu jamunyama wameja ampanda jikutu jitete ete kuinda jitete hajikonzeka kukarwa amabodi akujibuye akapangidwe jabuhube mudiraivo wakali zilidwe aruboro mbule ibutale akusakatizya watubera twa diamondi nguhumba onse ainjini yakasunkwa umunchini ikuti ibe injini indi iruleme amahwiri akali onse akajisima bearing akabipwa girizi mataya akabambwa kutaponcha akutaponcha aziyonse yakasunkwa munzira ya science yakakusikwa mufakitori yonse yaro alimwe yonse yazusikwa mungwimba kulinguzu zyakupereka mungwimba kambo mulinjo umusinza ukasya kubotoka wakutenthwa pere lino jindi mwanda kuirisya Nekuba kuti yonse yayo ilagozyanya ibiya pere guri imwi yayo itachisi ikuba ansasi ili yonse anguzo ziri yonse yakusosera. Eye bwati nguzo ziri mu Mungu imba mukesi Branham litandi kwenda ba inguzo zingi zochisi mu Mungu imba chitakuti kuli kujata amuliro kuya yakuyubununa inguzo ezo chitakuti kuli nguzo kuya yakutondeza kuti oyo Mungu imba ingawa babuyo mbuli manzi kusikira lakwe makani ogo kunji basi rwiyo wabuleza kobatamina njira mbomu yake tembungano yanu njira kunji mbomu jisi rwiyo oba kunji mbomu yanda baibere usigira musunte wa maira oyo wakayumba usigira muya usalara wabora amuntu oyo uponononsya ijwi elyo Mungu imba wimini nachwi bwaro mwini pereka kutawe muya taliko pereka pe twabika kwambirisi sya maningi abupange kabera tagwe insana yandika nguso yansana izyaresa nguso zyabubuge zya Jesu Kristo ambungano ikutondesya akuzulizya kuti oyu Mungu imba ingazi yaba mujibikiro ya Mungu imba ingaga jiri manzi mwabona pere yizi byobuyo anchijo ku ikabumi anchijo kamera jiotondesya na Mungu imba nape ero jindi mwasora kubika muya usalara mukabungwe muli byombuli kusora inga majana kupotoka bakusikwa muyonyonganya injini yanu kuinda mukususya kaboni ere o ndikomene ilogo ikuti ulinguzu ya musinza ulesya kupotoka wakutentwa wazulu zilikumi ijilyalesa amuya usalara wakuliyasya akubusya nguzu yakubuge ijyalesa mumi wa mwarumi abumi wa mwanakasi na mumbungano ezo yakatola akadira ti eyo kunsero ramukwagwa ulale kunsiri yanguzu yansana yamuya usalala oyo wakachoka kuyumbwa kubantu kubuswa kwa Pentecoste kumubamba kuba mbobuja kwenya sunu abuya myaka wakali musunte wa maira matanzi wakali ponya kuswa basinzi bonse walo wakali mwana waleza mwami wabasinzi bonse wakali mambungano mambungano banabwinga banabwinga mambungano banabwinga banabwinga pere wele de kusika umwe haleluya wele kusika nabwinga wini lede kusika umwe oyo utachisi ibuyo upange pere insana yandilio bambambungano kuba ipona wenda munguso yabubuke bwakwe kusikira twasika kubusena obo kusikira twajana busena obo jikwasi anzi kulondora mahabu ino jikwasi anzi kuipa kujintwa wabubambe wakubusyo na nchito yabamba ikabotu gakulitakwe insana mulinjio Takwe makani obo kunji ikupange mokutondesya kururama werede kuba insana ikuipamba kuti ibereke eyo nchechicho chakatondesya haleluya eyo nchechicho pasika chakatondesya chakalibyo ichwi ere wakalilesa mwini insana muchwi eyo chakapamba mubiri wa Jesu Kristo utontola ukakanyene ufide mujombwe kusungana kuba abumi akubuka alimwi akukusya bwe ine oyo wakafide galifide logo mane isuba yakati wakalifide mwezi wakati wakalifide nyenyezi yakati wakalifide kulenge bonse wakati wakalifide ilo lino nyika yonse yede kuziwa kuti ulapona alimwi takalibyo bupange ichwi lyalesa wakali nsana aziyakulitondesya iyo mbuli walo mbali simusa nabwinga wele dekubuka kambo kujibera chakwe ilukunja ibuyo kuba uyo bunuka iwa kuzulisya kwasiyo bunozo simwi bamwi toba gamba yana bwinga ukunja buyo uyo burura kuti na wajitaji ntu jimwi jimpene ulesi musa tali nabwinga kambo aro ni nyama ya nyama yakwe jifuwa chakwe bumi kwa bumi kwakwe nguso ya nguso chakwe walo nguwe Ndimwarumi ya mwana kasi mbo balipo mwe. Mwana kasi waka kusikwa. Urubaso ilu wakwe. Wakwe samuya. Muya upana kasi. Ikuzwa kulinguwe. inyama kuswa kuruba suruwa kwe, laba mga gonsi kuba, bupange ansana, imuga intu, imuya wawe, anyama ya kwe, naguzi vikanto mwe, kabela jabamba bupange ansana, usigirambu ngano, na abantu, gonsi basuwe aba, bapasiga, agusegerera, amamu ngano, mapati, arusa gatizo, zioga gira guroba, usigirambu ngano eyo, yaba gonsi insana, abupange, kabela muya waresa, oyo, waga enzia, ikujitazi ntu, jaga jita, utina, waga uma, ama silinda ali kumi, ajisamba mwe, mbubonya na winga, mwayo jita, amen. Mwaga ti, mwini Johane 14, 12, oyo shoma alindime, mire mwenja jita, oyo jita yaro, na mupabu endelezi, ibunsana izyango, mupange iwagwe, jaguti inyiga, taigonji, ujisunda pe, kabera njo mubusya arubo ubuswa bwa mambanino oyo murumbe wa pasiga insana abupange antomwe ibupange gabutagwe insana tabukwashi agwaro insana gakutagwe bupange inga wagwira gongorora agusotoka mujuru ansi onse nkoyanda agukaka jeri tajikwa kugwasya pe uri mugoyi kuja e mapistoni jese insasi kuya yakusosera beretagwe mungwimba wakujasya ajo. Yobelega biombuli. Bosibora antomwe. Amen. Bobo imwi. Inomine. Aimwi imbi. Ilaunka mchuru. Ncheju mchuru zoto. Jirigo. Uri nchijo. Aguli. Jionse inga. Yaboneka kubo zyanya. Jionse siratamina. Kuba mambungano. Jionse siratamina kuba na winga. Pere imwi ilijisi ibupange ansana. Ilajizurizia. Ejo. Chagamba. Ikuteti mwini. Taigo enda ibu yo, uwe magani obo bupange, mbobo ibu botu, ikusigira insana ziasiga. Jindi insana ziasiga ogo ibu yaga, ulabamba, ibu swana, amusinza, ulesia ibu botuga, wakutentwa, ogo, mumungu imba. Elio, jindi eyo, ya botuga, jipa inzira, ya guyaga. Guyaga ogo, ule inzia, ibu ende bonse, murimo onse, kambo. Gumbobo jangu wenya sunu abu ya miyaga. Obo mbubuge, ezio nenguzo zini ziareza, ibu pange ansana. Amwone, waro muu ya uponononosya, waro, ninsasi, eyo iumpa. Tabulibusi obo busosera, iwaro ninsasi, eyo iumpa ibusi. Mabona, tamwazi ujitaji ntu kakutagwendime, pere, andime inga mwajita zintu zionse. Mwari mwari ijwi, ngutata upona. Tata, wakandituma abobo, ndamutuma. Mwari tata, mwani yasha, agunditonta, mwazi ntujonse, nijitabio, ejo, jibotezia, ulireza. Ino, mwari, wakandituma, mbonya, ndamutuma abupange, mbona, kabela, jitola insana, yonya, ubuveresia. Ejo, zitondezi, ziobatovela, abata menina, ikuba abupange. Insana, ziobwe zabu senabuasyo, paulu wakati, imaga ni mabotu, naga siga gulindiswe, mungiru zoto, binda, mumungu imbaru zoto, beregu inda, munsasi agwaro, wabamba kuberega. Chejo we, agasika kulindiswe, mujanza ejo. Ngumu ya nguonya, oyo waga mubusia, oyo waga pononosia imusho miwini, kubu mibutamani. Nuamu yeye, iku wanzia kumui, lino, amulangirile, muli, mbotia, mumani nwa jindi. Amuzibe, muu ya nguonya, lino, Baroma, 8-1, lino atubale ibuyo, ejo, alubo, Baroma, 8-1, kabela tulabona ejo, choya amba, chibotu. Ede utali Baroma, ndamba, 8-11, narubira, Baroma, 8-11. Mele kuti, ndereo pezi, kogo kujata wawe. Mele kuti, na muya wa oyo, leza, muya usarala. Wagabusia Jesu kuswa kubafu, ulamu karirira. Lino, chejo we, ikutina muya wasibu inga, ukara muli na winga. Jindireza naga pangasi winga uwawe mutanzi, waga pangasi winga rutanzi. Kabera, wagari gonsi imuwa harumi, amwana gazi. Mumuya, umubamba, mubulongo, wanyika, umubamba jintu. Eri amuzwe kutijindi naga panga eva, uzoguli Adamu, tagabweza kabera igambi, gabulongo. Wagabweza ikuswa, kugabera, konya gabulongo. Ichu indi yonya, kambo Adamu wakari chwi yaga ambwa. Mwabona, wakabweza kuzo kulingwe, ili mpao, kabweza hii, wakajisi muya wabwarumi abwanakazi eri wakakusya muya wabwanakazi kuli Adamu akuubika muli Eva abobo kujiri jibela ja muya wa Adamu ni nyama ya Adamu awo wakali muya wa Adamu insana ezyo zikaphononosya buphange wa muviri wakwe abobo nabwinga awalo wele iwa inyama ya nyama yakwe jifuwa ja jifuwa jakwe awo mbobo ti nyama eyi ifika mboya kuba nyama yakwe kulasika kuli ejo mukaindika nini mwabona mbobo ti mojijitwa mbobo ti ino oku kujintwa ikuphati ninzi lino ikuti na muya oyo leza wakapusya Jesu kuzwa kubafu ulamukhalilira oyo wakapusya Kristo kuzwa kubafu uyo phononosya akwalo mibiri yanu ifika kumuya oyo umukhalilide mukati oma umwi wakakanzwa mubwini muli mbuto ilete anyika umwi wakajisi bumi muli mbapo bunji bwapo bakalifikide dakali byo mbuto ibolete menda azinthu zyakayumpha enyongolizi kwakali mbuto yakalete ikale phambo yabumi lesa wakalisi ikuteti yakalilete awo ino bamwi bakakanzwa ne bathanzi kuphononosegwa umuya usalala kamba umuya usalala usika kuthaminina ibakwebeni lino eji ilisakene lino alimwi amupe masimpe ikujata eji kapoto lino mulizuba mwale katumwa kunyika yonse ikuthali kuleta mabwe alo akali suko mubumi tiliakerede kuleta suko yonse kubumi akerede kuleta jibela cha suko ejo jakavumbidwe mubumi bonse ikuthali bantu bonse ikuti bayotambula Kristo oh pepe eri abo balolesa mbaka salide kale kubumi bakali yakiritwe ali mwisuko ilyanyika abo ne bamwi mbabolera kuphononosya ne mbabo yakuti lino elyo suko inga yalala awo musuba akwamba oh eri suba yakaindirira pya maningi elyo bwe lyati eri suba yakaindi lirapya maningi eyo mbuto nini ngati elyo nchejicho kendi andaura kabera iratali kakusonsa kubumi yakaphononosya jibera ejo ja suko kambo zuba tili yakathumidwa ikuphononosya bwepe ikuthali kuphononosya suko pere kuphononosya bumi bwa mbuto ino muya usalala kulasika lino mubwini tiye wakathumidwa kambonzi bantu bonse tomata utambuli tiye wakathumidwa mbapo imunombwana wakandaambira kandi shomi tandikwe makani anchoamba ikuti na inga wapusya ibafu na akufumbwa chinthu akuphonya pachiswa akuchithondezya kuli onse tandi chishomi ine kuba ndakati obo he chopeni ndiwesi kutashoma tajaambi chinthu kuli nduwe tijakathuminwa nduwe akwaro chithuminidwe abo bayooshoma mulumbengwa mushomi kuli balo banyonyoka mufuwafupa pere kuli balo ibali muli Kristo jibela jambuto eyo waro mbumi ikano kangu kanini kapulenge kujatikizya imulimwi wakapikha ije kunsi na ije yasikwaze kunsi yankhukunseke mwabona sikwaze oyo munini wakali yakumaninina wakali wakali chilenge chinini yakaliponeka kukhambya chindi mulimi oyo na akachitha chinthu ejo chakachitha ikupikha ji lyasikwaze kunsi lyankhuku eyonseke yakaindi elyo yakakonkhola ikakuku kaponeka bwenzu elyo kakali ikanthu ikanini kakambya tikakali kuponeka mbuli mbapo mapepe akwe takali mbuli bamwi bapo elyo wa wakalipyo wakali mulombwana munini ukambya elyo bonse bamwi bana bankhoko bakamusiba ikuba kanthu kakambya elyo nkukonseke yakayika konse takali kuyanda kwaro jilyo chakali kumusanina takali kuyandapiya kuyanga mubusana kwa mpulasi ta takachisi chinthu chakuchita nchicho apopo wakanyandwa ikambo chakali umwi ukambya abusena awo nekuba mwabona elyo takalapira kufumbwa chinthu ejo wakali abuyo kuwerete kumupamba ikuphona kambo takali kuyanda ipopothu wachicho mwabona kambo takali nkhuku kuswa kumathaliro mwabona elyo inkhuku nseke yakali kunga yalira alimi nyepo mulizi imasupa amalele akayinda wina chinthu chilipopo kunjira chikombero keye chakakwika ipuyo kapothu kumulombwana munini abobo wakathopera konse nkhuku nseke mane bumwi busupa banyina isikwaze wakaindi wakalizi kuti wakathula machi manji ilogo kabela wagali rimwe ryagaswega wagali kuti sikwaze oyo wagali kubusena bumwe abobo wagatariga wenda kusumana na umuhwima eri wagasunguruga mpera sya marundo akunserero umakoti akutala mumasena onse ogo wagali nga waba yindi eji walo chindi ijagwe jakusyarwa chindi jagwe jakukonkorwa ndiza achikuangara wakanjira akubwesa ijiri yangu ndiza rubanze tandizi chintu chimwe chakabwesa ijiri yangu pere ndiri hii iji eryo riri mumusezo wangu ndichisimwana kubusena bumwe ndede kumuhwima mubonya leza mbwachita ngosikwaze mupati mumisezo yakwe wakalizi kuti uyoba ambungano wakalizi kuti uyoba abantu takwe makani ejo jakabukatira takwe makani ejo kojakakonkwedwa ulahwima ulahwima bakwe peni erye buswa bumwi gano kalaya sikwaze oyu wakaindi wakauruka athala yabusana pa mpulasi wakali kulanga kumasana onse alimwi wakamujana oh kububoke obo kuziba kuteti takali mtukuncho peni akwaro wakali sikwaze eryo yonse wakaisi kwakulanga ansi kuyandaula kutuuka na chintu chimwe mubusana pa mpulasi pere wakambwa kukwira wakati langa kutchulo kunzira a iri wakalanga athala yakwe kabera ncheyo jirenge amababa ali tukokora tuli kumi atone angusuloko kuinda mkukusi onse yakali murubwa wakuyopweta akuthamina kuba mwana wakwe wakati bama ndasika kuti kuli ndiwe ngati kosota kabuyo thalika kubaba mababa ako kambo ndiwe sikwaze mwabona wakalizi kuteti wakajisi mwana kubusena bumwi takwe makani obo mwaka komenena wakajisi mwana kubusena bumwi ero leza ulizi haleluya ulijisi mbungano yakakanzwa yakasalidwe kale wakalizi kuti ujisi vana barombe abasimbi anabwinga galindira kubusena bumwi indi muya usala watalika ikuwuluka athala anchicho musunthe wa mayira oyo wakuyumba oma gumbobo jangwenya sunu abuya myaka kutalika mwika no kakuyeyera buyo pereka simpe takwe makanina mbanji kuti bakasola kumwambira isikwaze takazi sikwaze mbwaka pete pakuli wakali sikwaze takakonza kumwisha kusikira nakabona chinthu chimwe ejo jakamutondezya ejo jakatondezya mubwini ero jindi twabona ikutalika bungwe kutali PhD ikutali LLD kutali simukobo mubotu pere mwana aleza wakabumbwa muchinkhozi achaleza anguso zyaleza zyamsana ikuhwira kubusikwa wabuzwa bono ikuti ngombobota ngwenya sunu abuya myanga takwe nkhukunseke iyo kujathirira ulahwima abanyina ngosikwaze kuzakumatalikiro ulaziba poisikwaze wini ulaziba kuitwa kuthwi lyaleza kambo nzi ngosikwaze isikwaze kuli sikwaze ithwi kuswa kumalengero ithwi kuthwi ithwi lyakakanzwa kuthwi lyakalemberwa wora yewora mwisya busena bwako ulalihwima oyu mphonya mubiri oyu wansi ulaphononosekwa akulethwa amuya waleza kuphononosya kukuswirira ithwi lyaleza yakupinda ndindi nakali kuyanda ikusipanzira mbwakali kukonzya ikusika kuya anguwe wakayisikwa kuti takali kukonzya kuchita ejo yepo tokonji kusika kuchuru maningi kuinda mbokonzya kusotoka waroni nkhuku mwabona pere sikwaze oyu wakati ejo tachiri obo ee kulanga kunkhuku takwe makani obo nkhuku mbozipede yepo uli sikwaze kutalikabiyo kuthandapika mababa ayo akuba akuyayara kunini mulingawo kutalika kuyathala ithwi kuthwi imilimo eyo njechita muyechita anywepo oyo ushoma muli ndime milimo njechita muyechita awaro mwabona kambo ndaphona ulaphona awaro eri kuti na muya oyo wakamupusya kuzokwafu ulamukhalira uyophononosya mubiri wanu ufika mwabona ino uchitanzi ino amuswirire kuthekwa muzibe eryo pasika eyi ndiyanda kuti ibe anthu oyamba maningi kuli ndinywe kuinda pasika iliyonse yakaba mwabona ndiyanda kuti muchipone tulizi ejo toyakamuchithira pere ndiyanda kuti muchipone ikutali ikuti muyo yajitanga chijonya kulindinye mwabona ino yitanzi idapono sya mubiri ufika oyo mubiri ufika ngotupone namo ulapono sya mumati ambi ilauleta kubumi dino yebo wagenda lumwi antomwe amundundu watombwe mupadi chobeni mukanwali yako azinto zyonse naji ngoja misanga ya tombwe alimenyo bono banagasi bagajisi masusu mafafi lumwe ikupenta akulele meganzira imwe akusama tubodula azinto muri ejo obo yo jintu yemwe jagawira eryo mukalanga ansi awa kabera yakalijwi mwabona yakapono no syagwanu yebo ati ndijiandi tubodula ndijiandi bugesa ndijiandi kubecha ndijiandi ikupa ndijiandi eji ejo mwabona imuya oyo wakamugusya kusogwafu na ukara nindi agwaro yole tamibiri yanu ifiga sugo lyanyiga ubwenderezi ni mwabona ino chinzi uenderezi kunzi Kristo nguni Kristo ichwi utariru iyo wabugombi pere ichwi oo yabu ati mteti zintu eyo oo ndiye ila ikuti zirigabotu ubanagazi ikusama tulugwe pabuyo gaguli ichwi yagati pepe mwabona ilagu pono nosia uli elyo mwabona yebo ulagweruwa gulindirio mwabona ndonduwe onya ilaba yebo abajibe elajajwi diagule tagu mubiri wago ikutari yebo ati elino andi wambile intuje mwe mwemberi wangu andi kwe magandi ejo mwemberi wago chamba chejo jwi chori amba ikutina uyandagu bankuku osumana nangwe ele kutina mwemberi wamba iwandene kujwi eli kukuti yari sikusani na basi kwazepe walongu sikusani na nkuku nseke mwabona ikutari basi kwaze mwabona sikwaze ulia jaguli aja sikwaze mwabona ilapo nonosia baiberi yagati jirubide kujita ejo alimi imuntu alimi abamui bambi agwonse nkojita jirubide iwamba mazwa amalele againda eri baiberi yagati ngumbo boja nguenya sunu abuya miaga ikutina bati ogo nkugwabana kwa mizezo alimi mushoba umbui wagubara mizezo ogu tweruga elio zirengano ezi yonsi ahintu mufu wafuba mwabona vali ninkugu tabazi jagulia jasi kwa zemboje bete ele mkwesi uji indi wangwa iku kuhira ogo ulijintu jimwimu ninduwe yevo ndwesi kwa ze usoku matariro kambo nzi yevo ulimbuto eyo ya kutibubuge wa MWANA waja alimu musunte wa maira wakuyumba anyiga kukubamba kusiba kuteti ndwesi kwa ze akutari nkugu ya gabungwe mwajibona haa ikutinamu ya oyo waka mungu siya kusuwa kwafu ichwi insana siya jwi zila mkaririra ziyo ponono siya mubiri uanu ufiga ino mbobo timbo tulinyama ya nyama yawe ajifuwa jagwe kambo ya kubinda kujindi nituwa kajiri basi zibi iwafiga balafi ikufa libiri ei ulaponono siya mubiri oyu chinzi kuponono siya uleta kubumi imu ya oyo lumi wakari wiyandisya kunywa ikujenga kujitama mambi azionse ezi waka pono nasekwa ba jintu yagafa kabera mwagabu sikwa ulapono nosia mubiri wanu wawa mibiri yanu ndi tempere yansana kambo nzi kuzokumata hilo mwagari jibela jagupange oo mbobo bubuge wanu njeyo mbungano mbubuge angwe ei mibiri jarino yakapono nosekwa mwabona mwakangwa mulashoma jaga mujincha kuswa kukabungwe kuyakujwi mwabona yesana ikuti na zyasika amanzi yoba akupotoka wakusikwa iboyo mazwa amalele akainda pompo 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 oh ndashoma baibere pompo 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 bere ta takukwe pompo 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 mwabona ere jindi nauma musinza ule siya kupotoka wakusentwa ule juru jomwe ngoyo wamka nyo mwabona ya ma insana ziauma ejo ere ziauma nkugu tajiko kwasha ere jindi ziauma sikwaze ulapona amen insana abupange mwabona ejo nchendi pandura chaguti ikuti nasi waze wini ilino uyonguisha andirura migeru kwa rodu nini awa lindinye ndiye akuti twaswa kuluwaire pere tujiri anu musarari Johane 5:24 Yesu wakati oyo ungwa ijwi ryangu akushoma ari ngwe oyo wakandituma ulijisibumi buteli ino amulange ndaunka kuserero kagwagwa akukwezapo yo eji mbuli mbojibede nchopeni obombo jibede bakutakwe kumbusya kwakumuya ikutali bamba iwamba chinthu ichembe pere kwamba ibuyo ejo chokwamba mwabona bala lilirweme awo muchigiriki mukutanzi lilati oyo ungwisya ijwi lyangu lino kutondeza ikuti kulilureme nasilemuka awa elyo ngoyo mukobwi labora mukagwagwa anthu omwe amuka inthu wamwarumi umwe mukupoko kwakwe akunyamya akubweza zina lyaleza mubuyo azinthu zyonse zimbi mbuli ejo ngwamba sena wakangwa ejo mukamba kusi oyo chamba sawachita nya najimbwa ejo tachipandule kuti ulichisimumi kutamani mwabona mwabona oyo ungwisya ijwi lyangu oyo uli ngusikwaze ino mukwezi branom ndi andati kugwara ulumbi kunze kwa oro chipotu mberere zyangu zinamvwa ijwi lyangu imwenzu tazika muthoperi mbuli mukamboka lukatanu akulekana ndikuzwa kumwi iye ndi muya usalala ni wakandaambira ejo ndakapoora akujamba nzilamboponya mbwa akandaambira muli ndi umwi mukamba kusi wakandibwekera changozo ikwini anini wakati ndiyera kuti ubweza kusana kwaleza ndakati pepe bama ngati ee wakabaambira kuti chipi chapo chakalekererwa ngati ali ngati alitereza nguchi singuzu mwabona mufarisumbi mwabona ndakati ye wabona ikutegwa uyibe kuteti jesu wakaambira petro apaapostolo nakamana kuba achiwo ponosiyo yawaro mbwa akapete wakamwambira ndiwe khristo mwana waleza wakati ulachorwepo mwabona mwana wa jonasi bantu bali amayira tibakuyopoloita eji pere tata wangu oyo uli kuchoro wachiwopononu atala amwala oyu pezo yakera mbungano yangu milango yake hena tayikonzi kuisunda elyo ndakupha zijaruzyo fumbwa chinthu nchowanga anyika njochanga kuchuru eyo nchowangururu anyika eyo nchiwopunosiyo chapolesa ichachwi lyapa mu mupiri wa punthu ikuti na wakali kunyama mupusu pa opo kwinda umwana simusa chakunyama sunu kwinda kulina bwinga mwabona kufumbwa zipi nzomwalekerera kulimbapo zyalekererwa kufumbwa zipi zomwatalekerera kulimbapo tizyalekererwa lino mungano ya katolika yakabweza ejo akuchipha papa izi mayo pere ejo chakunyama amulangirire yakati chakumuya ijwi lyakayipununwa ndi lyakachichita akukhekambo chakapambira kunkha akubisya muzina lya tata mwana amuya usalala wakalizi kuti pakalizi kuteti waro wakalini wambalo kumukamba usi munini kusipa pomwe wakati kuli ndime wakati lino mukwezi brano ndaswa akupachizo gainkha kuya kumungano ili popu popu mbungano ya pentekoste kuli pentekoste lino yatalika ikulya mukamu wa mupalo nyomulizi mwakangwa ejo ndayeyera yiryo chapuchuda kalesa kamwezi nyomulizi iyo bonse bakachitambula nkhapera banachirya uyu munthu wakati mbunga yakwe yakwe yakamsikira wakati ejo chendalereka chalerekwa lino sa ejo jili ejo mupha izi nchamba walo uli chisinguzu kuchisandula kuchoka ikwa mupiri wa khristu mwabona chisambwe mubuyo chachimwi achisera yakumi atopire chachimbi chimwe piyo ili wakati ndiyenda kukupuzya chinthu chimwe wakali kusola kuleya kambo ako karupiziyo muzina lya jesu kambo uyu wakali munthu wakamba kuti wakali sikulwana khristu wakachitecho wakati sena uyeya kuti ndilete konse kuti munthu abizigwe muzina lya jesu khristu ndakati iye munene wakati kumane ikuti wapira muzina lya tata mwana amuya usalala ndakati iye munene tabana mabatsikwa pe takwe zina opo mbupande ndakati tawuhihirwe ndakati kambo nziwaro petro wakati lino andikwambire chinthu chimwe wakati lino munchito 10:49 wakati kujindi petro nakachiti kwamba madzi ayi muya usalala wakapawita pere ndakati wakachinguluka kwamba sakuli munthu unga wakasiya manzi kuti apa patababatisigwe wakati wali kwambaula kokwiya kayindikayinda kuchatikiziya inchito 19 awo paulo pakayinda ikuyinda kunkhomwe ya efeso kajana pasikwiya elyo wakati wakati te bakapapatisikwa muzina lya tata mwana amuya usalala ndakati pepe bakapapatisikwa kulwempho ikutali kujatula kwa zipi kulwempho kambo jesu takali nayo kununwa yithuzyo tichakali najayikwa wakati kambo zincho pakerera kupapatisikwa lwapiri ndakati imunthu wakachisi zijaruzyo wakamba eji pambo achihibwe kuli ndinye ikuti kwina zina limbi kunsi echulu lipedwe kubantu omo mbere de kufutukira lufutuko aluleke lunka muzina ya Jesu Kristo ufumbwa chomujita muchwi na nchito amuzichite zionse muzina ya Jesu Kristo kwina zina limbi kwina mbungano kwina bupaisi kwazi uno kwina mabande na ajintujimbi kakuli ingu tuba ya saroni pana ya kukoti tanda ya bujeto Alfa, Omega, Matarigiro, Amamanino, Jehovah Jire, Rafa, Manase, Oonse Aya, Walo, Muzintu Ezi, Oonse, Elegaguli, Walo, Wina Rufutugo, Mumabande Aya, Ali Onse,
Jehovah,
Wina Rufutugo, Dubali Asaroni, Laguli Mbabede, Wina Rufutugo, Tata, Mwana, Amuya Sarala, Wina Rufutugo, Chitazina, Alia Jesu Kristo. Ili mponya Bible ya gati, Uchiwe mpo, akujatirwa, Jibi, werede, kuhi isigwa, musinari yawe, utarigira kujerusalima, kusibela, sirigula ale, tianyiga. Wakati, sena uye ya kuti, jibamba, Rwanda, noruri ronse, ndagati, munene, ndianda kukubusi ya jintujemwe, walo andime, amuga intu wangu, tuagali kede, kutafule, walo waga suena buyo ambali, bandibona, na inka, ndagati, toonse tulibana Arizona, tukaraguno, erio mebo, alimu, tulisi kanso Yesu, abuwa pauzi, Yesu, Wabuendelezi, azionse, amulangi, wesu wa dolopo, muendelezi wesu wa jogo, ahintu zionse, wakati ii, nagati, lino ikutina, nagwambira, mwesu, goya, uyosa ini na jisusuro Yesu, muzinaria muendelezi, wajisi ija Arizona, sena inga, wajisa inambulibobo, sena uye uti inga, wajitambula, ukaunta, kambozi, wakati, kandieru obo, wakati, kambozi Jesu, ocha gambirejo, nagati, chejo we, Wabona, kambonzi, ikutina, ndagwa ambira, oya, uga saini eji susuro eji, musinari ya muendelezi, wajisi, ya Arizona, mungu babasi jisi, swebo, ba Arizona, akuziba kuti, muendelezi nguni, ba, inga waziba, iku saini na, musinari ya Sam Godard, wabona, ndagati, kambo, muendelezi wajisi, tandede kukubuzia, yebo ulisi, ikuti, muendelezi nguni, ilo jindu na agati tata, mwana amu ya sarara, wakalizi nzira, mwagali uyo, babatisia, Bagalizu kuti walo wakalini. Mbelelezi yangu zilangu wajiri yangu. Mwabona, mwabona. Wakati, oo ndabona. Elelino, jintu jitobera. Saura shoma, mwabona. Oyo ungu wajiri yangu. Akushoma alinguwe. Wakandituma. Ulijisibu mibuteri. Eloji indi obu mibutamani. Ibu pia. Wakala mulindi nye. Chimo jagugwe ya. Jindi mwatambula mwe ya usalala. Oyo lino. Ejo, chobaga jita kupendekoste. Bagali bupange. Lino insana. Yagere degusiga. Bagali shomede. Nyomulizi. Benzima babo tu babaptisti. Bala tuambila. Jindi tuwa shoma. Tuwa utambula. Pere chibaga ujisi. Baguli baga shoma. Inchi tuna inchini. Bagali shomede. Pere chibaga ujisi. Tena mwatambula mwe ya usalala kuswa. Nomunga shoma. Mwona. Bagali jisi bupange. Chibotu. Kambo. Baposoro bagali. Na. Ndamba. Aporo, wakali kubai isya, akutonde isya, kubai bere, kupange, kuti Jesu wakali Kristo, pere chivakali na janansana. Mwabona, chejijo, mbubo, pange, mwuri jesi, gale jitonde isyo, ikuli indira, noji indi mwajana insana, mwagapono nasekwa ikuswa, kukufika, kuya kukutafika, zibamba mwiri onse kubora, kukuendere sugujwi, iyo kubamba kulire mega bukandene, mwone kubandene, Ipona bwandene, iyo bambabu yo bwandene. Inamulange, kapono nasegwa, nyebo, nomugafikide, lumwe mojibi, amirandu, amotima, walo, waka pono nosya. Winda kunzi, muu ya wakwe oyo waka busya Jesu, ajifumo ya pasiga, ikuzokubafu, eri okutina, ulakara, umibili iyanu, ifiga, inamulange, ulapono nosya walo, ikuleta, gubumi, gubamba, kwenderese kwa kujwi. Lumbobo timbonga watambini na guba amuya. Aguli soa iguswa kujwi. Wakaponono sekwa ajintu jimwi jimbi. Kambo uyoponono siya mibili ya nuifiga kujwi. Masimpe uyojita. Kwenji kuberega kakuta kwenkvo. Uyoba ibuyo. Agubotoka wakusigwa. Kutinato shomi. Oonse kwanguo. Kutinau jizijibela jamungwimba. Ajibela jamanzi. Togo sora. Guya kulikonse. Mwabona. Wede kujibamba kumani na kuhonse iguba. Mungwimba, utinato jiti, ulanyunganya, kabera, tonoji singuzu, mwabona, pere, nda shoma eji, pere, kandi shomi ejo, pom pom pom, pom pom pom, kagwe, koya kuliko onse, Ele o jindi wabweza buzole. Aji asye ari ejo. Ijiryonse mbwini. Aho amuhibe lino mbulimbo tujara. Amuzibe eji. Amuzibe. Jiribyo mbuli mbuto nini nini kairede muburongo. Lino kumwe ujimo. Mwagabuga gare. Mwagabuga jindi. Ni mwaka tambura mwaya usalala. Mwini nye. Mwagabuga. Ponyao. Mwiri wanu wagabuga gare. Kumwe ujimo. Ambone mbuto nini. Mwishange muburongo. Yero yere de kunywa kuswa kuka sensa. Igagwe. Nenda ayo. Apo mwagiransi. Yero mbuli mbo inywa. Ilasukuma. Kuya kulingwe. Kubora maningi. Mbuli buko ziani. Kwa mbuto eyo. Yaganjira muburongo. Mwabona. Yimugano yasiga munzira eyo. Winda muguru ramigwa. Usarazigwa. Lubabatisyo. Kwa mwaya usalala. Lino mugusima. Mwabona. Imuya waleza. Kabora kuinda. Muli eyo. Yere muya wanyika. Iguinda muli sikuruwa na Kristo. Nzira njionya alimi lino. Gawusonsa kubusena. Muruga mantanuru pati. Uwa mambunganu. Mwabona. Jintu mboji zuruwa. Eri umia umi ulasiga. Munzira eyo. Zindu zionse zirabeliga. Mubugo zianye. Mujipimino. Jigo zianye. Ijareza. Kambo ngumbo ujangu enya sunu abu ya miaga. Amuzibe. Munzira yanu. Kufamena kubusure wabubuge. Wenze kwa muya. Mbrizuba. ZUBA. Ilagwela gachango ganini ago, iganywa kuswa, kuka sensa igareza. Kasu mana nabiyo, mwabona inga ganywa buyo kuswa, ujintuja mwe. Watila mafuta ambuto, nini, jindi jimwe, unajaya. Mbombubo, watila manzi ate ndi mabi, manzi aga indi ayo, ata ligabotu, alisofede, ayo iresi ya kukomena. Takakazi yari mujero, za mbombubo, elu watila manzi ambura, mabotu nchoveni ata we mwenyo, ameni. Tawe misamu, yagabambwa abantu, mulingao. Wale grabu yokuswa kumachuru atara. Akulangirira igachango ago kanini. Wina manzi ayo gomesia ago mburi manzi angula. Watila kuloreni azintu mulingao mburi ikuti ikusola ikunyisia misamu. Halimwi chintu jitanzi ya polisi ulachaya gachango. Eru ndepenzi sunu. Basora wapameenda ikuswa kukasensaka kabungwe. Kavera karesi ya kukomena. Mwabona pere amulegere a. Wora ogo madosi amume waruse kwa mwega. Iku mwiga, unizunguruga isikati amasiku. Jesu, mumuni wanyika. Pao, wau jana. Pao, kioenda mumuni. Oye mumuni mubotu. Uzwa ogo matosi, amume. Waruse, pabarama. Umwiga buyo, unizunguruga. Amu kwisye tu sensa. Waka pangu abantu, kulindime. Tawega sensa igambi, kezi. Wina jintu, pere, bulowa, kwa Jesu. Wamana, ga sensa. Kendi anda, iku hiba. Legera chui, likale, mulindime. Mwami, litirire. Amu ya wago. Amzibeli no ikuti. Na amu ya oyo. Wakapusia Jesu uswa. Kujombe. Ulamu karira. Mulijisigale bumi. Wenze kwa amu ya. Uponononosia. Ichwi. Kulindinye. Kulishoma. Jintuji nini. Jirasu manana. Kuya mchuru. Mburi mboji kwa mena. Amu hive. Kupende koste. Mibiri yabo ya kaponononosi kwa. Kubumi wupia. Amulange kumkamu ya baganduwa nini. Sanda mjata kwa jindiji ramfu. Amulange. Ndilibamba bambabu yo. Chejijo, kuri wagabotu, oma. Amzibe, bagali bagandu. Amzibe, ere bagajisi bupange, mwabona. Ere bagali kede bonse, kusule mugati muya. Nabamba, oh, ndaba yowa. Oh, ndaba yowa kuswanze, na kutabini na kambo. Oh, bonse babo, babishopo bapati, chobeni azintu, bubose na kuya. Oh, ndaba yowa kujita, baruba paizi azintu, ndaba yowa kubamba, ikutabini na ogo, yowa. Njwa ambaguti ndashoma alingwe. Oh, tandikuwa njibu ya. Ikujita, nyo mwabona. Mene mponya buyo insana ziaga siga. Ii, kabela ziaga jitanzi. Ziaga zuzia buyo muu ya wabo. Mugati. Pele, ziaga ponono si abu pange buwabo. Mibili yabo yaga ponono sekwa. Yeba kajiri bagandu. Baga zwanze nkonya. Mubusio wabantu. Ii, mnene. Nyebo no bantu wa kujudaya, anyebo no mukara, mujarusalema. Ogo insana, kazi tanasiga. Bagari bupange buyo, mwabona. Nyebo no bantu, no mukara, mujarusalema. Hajizigwe eji, gulindinye. Agoswirira, kumachwe angu. Aba tabagole tuwe, mbulimbo muyeyera. Ndiri umui wabo. Eji, nchejo. Njo mutondezia, mojibede. Waro ndu gwaro. Eji, nchejo. Eri, ndagamba, yonse. Kuti na eji, yajiri ejo. Andambe eji, mande. Ejo, jibore. Pepe, eji. Ejo, chaka mga kumusisimi joero. Alimi, jiobo, lakujitika. Mumazuma, akumamaninu. Mgamba, lisa. njo tilamu ya wangu abantu bonse mwabona insana zega siga mwopange ebaga yigu yo walimbi bamwiba nuno bantu abo bayo wa iku timwana kasi umwe yo musega nkambo igakuba ama susumaramfu na igulega kuna na misira bamwiba nuno barume abo bayo wa igabunga iganu iguti nayo mutanda jindi mwa babatisya himbuga zyanu muru babatisyo rwa marembe muyandika kuli chalira munganda ya muchuru mane insana zyabora bombobo Jagaba jincha, jagaba ponono siya, jagaba bamba brandene, bagali bantubaga jinchwa, kuzwa jindi ejo, jagaba ponono siya, kuzwa kubu umi, kubaga jindi, muguba, ibagandu, iguwa mburi mulavu wa mugu wa chuda, bagaru wanwa, chobeni ajimo jakuchaikwa, kambo kapukombi, bagaga gaigwa, kusingano, bagaba mburwa, baga sanda mugide, baga umpa, baga waharibwa, musene ngulia barafu, ibaga jiri bagandu, ujatiki ziambabo. Irufu toruwa kaji jisi irusundo kulimba bope. Nisana zegari mubu pange. Iye mnene jega pono nosia. Mubiri wabo ufiga. Minamu sirile. Chee jintu jimwe jabumboni. Jega pono nosia rogo munsira ya kuti. Nyomunizi jintu na. Baga supurwa umasena agu churu. Harimi mibiri. Iyabo ifiga. Jega pono nosia kwa ilogo. Mani muambo wabo waka jintua. Jabu yo. Jega pono nosia muambo wabo. Ejo nchengi jo baibere nchori ya gamba. Hiro mibiri yabo ifiga mkupono na sigwa. Mwambo wabo wakapono na sigwa. Mizezo yabo yakapono na sigwa. Muya wakapono na sigwa. Bomi wabo wakapono na sigwa. Wakapono na sigwa antomwe. Bagasola gwamba ura. Kabela tibaka gwenzi ya gwamba ura. Ilimbi mnyambo yabuntu. Wakapono na sigwa rogo. Igu tanta mugusho ibaleza. Mani bagamba. Mwambo mupya. Mwambo wakuchuru. Ino ninguzo ya kupono na sigwa. Iutinamu ya oyo, wakabusia Jesu usogwafu, unamu karira. Oh, aleluya. Zio pono nosia mubiri wanu. Zio mubamba kujita zintu, zomu tanaji tide. Bagalizu ite anguzu, zia kupono nosia mpao, mwabona. Mubiri wago, taweendele zikwiri mbi kujibi. Yebo, uyandisa wago. Uramba, osmana kuzawa. Yebo ati, kiara mulomo wago. Oh, tujisimpati logo, kiara mulomo wago. Ma, niwesi waze. Sina makasola kubona sikwaze mugurugoro wanguru wete mbaenda tajanta hili mburi lubanze mwabona uzifide zionse zibolete zionse zilete ansi epe mnene walo wenda jabulemu chara muno mwago oche jisu surojibotu waro awa ikutari kulindime mwabona kuyandise kwangu kwa jincha kusugambina kwangu kulandene kamba mtu takaponini umutu nta wanyika uborete ibuyope Pele, kutiriyonsi eyoriswa, kumuromo areza. Isigwaze wini wakapono nasegwa, upone na uli elyo. Amen. Oh, alimwi wakabusia Kristo kuswa, kujombwe, ulamukaririra, wakapono nasia, mubili wanu ufiga, kubusio ibagwe, nye umagaji ziwa, nye vota mujiri, basi uwe zerera. Muli isigwaze, nye vota muyandi zintu zianyiga, mulibana barombe, abasimbi ibareza. Muranywa akulia jabutavu ugasensa. Ago, inyiga, toitazi anchijo, murajinywa, mutomwe ulizi, inyiga, toitazi anchijo, mulariyamana asisidwe ayo, inyiga, ngeagataka sora ikuziba, kambo, muri, sikwaze, mwagapono nesikwa ogo, komugonzia, wajana, ya mugonzi, iwajana ansi awa, mwede kutanta awa, nyumwede kupono nesikwa, usumpitwa guya, abobo, ziopono nosia, ino bagaji tanzi, bagamba, mumamba umbi, Ibaibeli ya gati bagajita. Bagamba ura mumyambo. Yose ili kusejuru. Sainga mwezezi ya ejo. Yaromi bili ifiga ya gaidi. Ili mgati mwia guamba. Hei. Sezili no. Na inga ndashoma. Eji nape. Onyabu yo. Bagapono na sigwaro kumane. Ibusi jamba. Wamulavu. Wamugwa. Wachuda. Wagabanjira. Wagomusunte. Wamaira. Waguyumba. Oyo sigwaze. Wagasigira. Wita. Ibagwebeni. Iyo tibaga yanda maumi abo ikusigila gurufu. Amen. Ili uyo baba mwi ibambi. Ibayo pa buluwa iwabo. Ibumi iwabo. Kambo ayamaga ni mabotu. Amu ya usalala. Agugunka. Wangao. Usugila piu. Iyo mwana werede igu. Uyubununwa alimwi. Mulina buinga. Mubuzwa kwa kumamani no. Inguzu ya kupono nosia. Siede kusiga. Iguba kono nosia iguzwa. Utubungwe otu. Tufide. Tuyanza. Uya kujui ilipona. Diale za maumi. Oh pepe, jagaba pono nosia igu ya gubu mibupia. Ziraji taji ntu chijonya, gulindi swerino. Amu hibe mpao, baga pono nosia kwa rogo mungusu. Ezio, jagu pono nosia, linonda, amusire kaboto lino ndisola kumutondeja ingozo zya kuponono sya ati zyakali buyo mu buntu bwabo pere zyakali onse ali mbabo ya kutalibyo isana ikuti zyakanjira kuponono sya pere zyakaponono sya bupange mwaona ejo nchendi pandura bakaponono sya kwaloko mbane miraka yabo yakatali yakwamba mu mwamba umbi bakaponono sya kwaloko kuinda kungozo yabubuke kwa Kristo kusikira bakabita manza abo bakaponono sya kwaloko angozo yakuponono sya manejindi nibakabita manza abo abakwazi bakabakabotu zilaponono sya mubiri wago ufika bakaponono sya kwa kuinda kukubika tanzali abo elio muya wakaponono sya rusonano iwabo antomwe aleza mane balo bakaponono sya kwaloko mubusyo waleza kusikira jindi mutunagafwa abuntu bwakwe bwakazwa yakamwita ikuchoka kubumi alimwi amen mulemu lino ndali mwaja pukombi mbombobo kaponono sekwa ikutalibyo kuti bubuke bwakwe bwakali bwanguwe pere kuli onse uyanda mumbuto eyo yakakanzwa eyo irede awo kuponono sya kulaponono sya mubiri ufika bakapita manza abakwasi bakaponesekwa bakakomba mumuya bakabona chilengano ikuyeta bafu kuchoka kubumi mbombobo kaponono sya mubiri wabo ufika ikuti yakwenjira ikuti na kuli obo lino inga mwajamba obo pere kuti na ndili obo zitondezo ezi zilatopera ejo nyomwabona zilaponono sya mubiri wago ufika ziyo kuponono sya lino amuyibe kuponono sya mubusyo bwalesa kambonzi wakali muya walesa wakabusya Jesu kuzwa kujumbwe eyo muya walesa ndaba pabumi butamani kuzwa kubhala lya chikiriki ikuti na mwalilingula zoi obo bwalo ibwenda ibwenda mulinduwe alimu impawo ikuponono sya yebo ayalo miseso yabo ino amulange mbobo timbo munga mwamba kuti oyo muya ulakala mulindinywe binda mulindinywe zinthu zyonse zomukayeya kuti yakatirema mbobo bumboni bwanu na mulisi chisi nape ikuti na muya oyo wakali muli Kristo uli mulindinywe iyo muponono sya anyebo kuchwi kambo waro ndichwi ili kuti jiri impene imuponono sya kuswa kuchwi pawo tauli muya wa Kristo umakane ejo chojita kusikira ejo yamwenja muchwi mberere syangu zilamvwa chwi lyangu tapera siyoponena kuchwi lyonse ichwi lyonse akali kwamba wula ali ejo buswa bumwi bama bangu beni ibakatusiya lino alimi bakali mwanakasi ukambya loko ili bakali nyomulisi ikubachibela jabu India kapera bakali kukambya ili mukati muya bakali munthu watali kulota ili tandiyeyi bakachisi ibuyo ziloto yonena zyosanwe mubuvi mbwapo bonse ili chindi zyonse ni bakalota chiloto chakali bwini bakachisi chiloto chakali bwini ndaye chindi chimwe indakasangu nakutalika kukambauka miyaka minji yainda ndakali kukhala mponya atala awa kumugwagwa ponya buyo atala awa ndakali kukambauka mponya awa kumungano eyi ili bakalota chiloto ikuti ndakali mbwi awa ikumbali ya lubasu lwa matantiro otatwe iyo ndakali mbwi yakambauka kubantu bonse chakuti berede ikuyenda kutanta matantiro aya otatwe kapatanasika mumugwagwa mupati ero mumugwagwa mupati uli mwengo utuba munini mbuli ngale wakenda monya muzitendere chakuchuru kumuyango wangale iyo ngale eyo yakakwasamuka ikusika kumatantiro ayo ikuti na oyo tauli mulumbe wangu mbuponya suno kutolamikwa kusalazikwa kubabatisyo wamuya usalala iyo ndakali kwamba kuti munthu werede kubora kuinda kumatantiro ayo otatwe ikukwanzia kuenda mumugwagwa mupati iyo kati ejo wakali mulindu wakasika ambali ino nyomulisi mushopo wa mapusu ibantu unge bakali kusama nyaka ili makumi otatwe ayosanwe yainda wakali mulindu wakasika ambali wakasamide mapusu mapati nchopeni mbuli ngeba samasunu mapusu atu sindi twarupulo tubosya ili wakasika ambali iyo ndakati kulindira kaindika nini mujizi yebo tokwanzi kuenda mumugwagwa mupati oyo ajejo iyo ndakati yebo 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 tokwanzi kuchita ejo ili wakati wakati kulanga konse kuli bamwi ibanakasi kati utamushomi waro munthu usondokede mwabona utamushomi ndakutondera kuti inga ndarulamikwa salazikwa akuzuzikwa amuya usalala akujenda obo iliwa ndakamulekera ibuyo kunkha indakakonzya ikuchita chilichonse anchicho indakakonzya kumulesya ili wakasotoka muchulu mumugwagwa mupati ilyo wakajabuka kumuchezi kati mwabona ndagwambira batari ya buzu zagu ya atara alimiwa nyomulisi mburi baibere mburi ya lamba mburi Isaiah chapter 5 bayoba ansingo zirompo nogete balele de kujita zirongo mene kumbere mwabona kusiasia irambuli balele kujita verete kunyona nyona kusiasia irambuli mbubenda igulisia igujoga joga atusindi twabo mwabona bana basimbi bazioni mubuzwa bwa mamani ero wakati ya kutantamu kwa mpati janguzu mburi mbwa karigonzi ya kususa ero kuhinde kaindi mukwapa wakasumana iroko nakusumana roko wakatalika kudadalika musyanchayira muli obo elyo ngoyo wakaunka iwama pakati ikukwira kuyosya roko pondakasola ikungwa mubomi bwangu mwakali mwanakazi ikawita mumabangabanga ayo apusi kuya ansi ansi muli obo ngati ndanganyona akwamba mwabona wakaswira zinthu zyonse chitajwiri omwe mwabona zinthu zyonse chitajwiri omwe masimpe panakazi pa Pentecosto inga vafuturwa kusalazikwa akuzozikwa amuya usalala elyo mponya kukakirwa ninchopeni munthu takaponeni kuchinkhwachirike pere kuchwiri onse elyo liswa mwabona mwabona elyo wakaukakirwa elyo mbuli mbondamba mwabona nakasumanana kunjira ikapotu pere mwabona wakalirwa ikuswirira amwambira echo jakali ambere elyo wakalemba amakani mawotu kuinda kuli pasikwiya ba apostolo anjisi wa apostolo abasinsimi abamwibambi kapela tabaka swiriri lino amuzibe inguzu ezi ya kuponononosya zoi ikuleta jwi muyoyo oyo wakali muli Kristu wakali muli ndi nyempao nisira kumutondezya ikuti inyepo jindi ni mwakapuka jindireza nakapusya Jesu kuzokubafa wakamupusya anyepo ili wakwaro kuponononosebwa kubumi angwe lino mwakaponononosebwa kubumi nekuba kuti kaindi mwakali ibuyo bube mumizezo yakwe peleza wakali ibwene bonse mulingwe umagolero mwabona indireza nakalangansi mumubiri imoya wakamusiya mumunda wa Gesimani wakelete kufa imunthu amuyeye benzuma takete kuchita echo oyo wakalireza leza wakananika punthu walo wakali mubiri wa punthu iyo takayi ikuti nakamka kutalakuya mulireza natakafwa pe imuchopo oyo warufu konji ikujaya leza pere takelele kuchichita pere amuyeyi wakaunka ikuya andinywe mulingwe mwabona leza takali nakuandanya nakuinga kuswa kulisimusa pe awolochinjileza nakalanga ansi umubiri wa Kristo wakabona bonse benze abayayi bakali bonse bakanununwa mumubiri oyo omwe mwabona balo omwe bakosyenye ichwi likosyenye ichwi likosyenye igamba yasimusa yamba nabwinga mbokuti nabwinga mbokonja ikusika akwalirwa kuthondesya zinthu zyonse jakasomezekwa nguwe kabera simusa wakasika alimisa inga taba nabwinga ere chindi nakachita zinthu zyonse akwalirwa kuchithondesya bwinda kukolipusya mwini kuswa kubafu kumane obo pawo sena nabwinga taerede ikuchita chinthu chichona werere kubamboponya ichwi mboliakamba ikuti uyoba mumasuwa aya akumamanino sena taerede kubweta kwinda muli Malaki 4 sena taerede kuyupululwa mulimbo chakapete mumasuwa kwa Sodoma sena nyika taerede ikuwa mboponya mulimbo chakapete sena zinthu ezi tazili chizibyo chilondokete jachwi lyaleza kuyupununwa kulindiswe benzuma ndizi ndili mukumuchata wachindichira mfu mamiti ali 10 awosanwe achiriko mane kuchisusuro pere ndiza njomanisya kuchindi echo pere amuibe amulangisye awa ino nchinthu chilondokete anizichindi penjomubona alimwi mwabona amone amuzibe echi peleza wakali mukwene kale nabwinga mulisimusa haleluya mwabona kufutula mukaintu wakwe muli Adamu wakachita kuunka ngwe Adamu wakalizi echo chakali kuchita Eva chakazi echo chakali kuchita pere Adamu wakaswa amukaintu wakwe mwabona ero Jesu wakabweza ibusena mwamukaintu wakwe akuba chibi nkhambo ka ngwe amuyeye wakaba anduwe wakaimira chisukuro chako kutegwa uime mubusena kwakwe wakaimba mubusena kwako kutegwa ugonze kuima mubusena kwakwe ino ndiyo andiso ino ndiyo andiso mbobuti mbotunga farukaka mbobuti mbotunga kwachita chinthu chilichonse chita kumuyanda mwenzuma ingandakhala ali nchicho wa maora pere atusumanene kuya ambere anini Mbolero zivo rwa Pentecoste suno akubora vamuya usalala mu masiba aya akumamalino mbole mboto rasomezekwa lakali mbuli bulembo wonse ibonene bwakuba mukamwini kupepa lirungulura kuba mukamwini mwabona no ingawa banguzo yakuba mukamwini masimpe mwabona ingawa chananguzo yakuba mukamwini kubosena pere ejo nekubabobo tajambi kuti njia kope pepe munene muntu omwe kulale kumbere inga wabora akubika kutamina ali mbobo ereji ndi wajana bule mbobo onse bunini wakuba mukamwini ejo kitondezi yakuti zinthu zonse ezo yakasora kuburwana yamwayikwa kupiruka ogo kukutalikira kuntalisyo saejo jiritureme ilo jindi mtu amba kuti ulasho maijwi ilo mpao jindi muya usalala wasika walo mbule mbobo onse ibo nini wakuba mukamwini kungusu yakuba mukamwini ilo ejo jikupa kuzumizi kwa jindi waba abule mbobo onse kunini ikuba mukamwini ikutika bera kuhonse kikako alimu zintu zionse zilari njio zizi yako amen ilo ejo jipa abule mbobo onse kunini wakuba mukamwini jindi muya usalala wasika apepa eri dirungurura ikuba mukamwini Eryo leza njaga kwene kaindi kuya kuzwa kumalengero anyika kulibika isina mbogo liyabumi ere yaga jagwa kuinda mumwarumi amwanakazi akuendeleze kwa kujebe mulandu wa jebe ere jindi nindaka choma alingwe nakatambura pepa liyabulembo yakuba mukamwini ere jindi muya usala ni wakasika wakalibulembo bonse kunini wakuba mukamwini kuzintu zonse jagali kundirwana na bama bakajijita batata bakajijita Panene baka jijita, mbuli mwana mwenini, zika suntu, kwenda kombera, mamini tumashonto ainda, boyo, waka inda kuswa, ulibanyi naguru. Zika suntu, waka widansi, alimwi, amwana, ndamba, ere jindi kule mbo, bonse, unini, wakuba mga mwini, wasiga, waka mwaya, usiazi ntuzi onse. Ngimutu, jesi, kule mbo, bonse, unini, wakuba mga mwini, pao, amen. Eryo masimpe mbuli muya o wakabusya Kristo kuswa kubafu nijize pepari ya bole mbobo onse ibunini wakuba mukamwini mteti nilijibela ya mubili oyu bole mbobo onse ibunini wakuba mukamwini wamuya usalala ikubamba imubili oyu iwachwe ikupona mbubonya ibuyo mbwaka jita mulingwe mbuli mbwaka chomezia mbusuba kwa mamani bole mbobo onse ibunini wakuba mukamwini zibe ziangu zionse ziamwaikwa zibe ziangu zionse ziamwaikwa mbuloa Kwa Jesu Kristo, amuya usala wasiga mbuli bulembo, bonse bunini, wakuba mukamwini, kupepa lirungurura, kuba mukamwini, eryo, leza, yaga ndipa, kuluziaro, kukuganzwa. Oma, ino uyo wanzi, tajikambi wakati, utayowi ndime oyo wakafide, kabera ndapona alimwe, kabera ndapona yonse, eryo ndijise, zijaruzio, yarufu agehena, utapengi kujatikizia jiri yonse, arwarurufu, naruwa kujisi, amuhibe, Chimoto logo, atuende ya kubinda nchopende lino. Ibulembo bose bunini, ibuanguzu siya kubamuka mwini, jiwerete, jamana, zintu sionse, zijirwana, ya mwayurwa. Ah, bulemu inga, nililemega, ya kufuafuwa, pere, nili mwagabotu, amuhibe, mwabona, oh, pepa, ya bulembo, bose bunini, wakubamuka mwini. Saa, uramwisha ejo, chojamba, sena uramwisha ejo, chojamba, mwesu, wina jintujigonzia, ujikwisha uswagulindwe, amen. Ndime ujisi. Amen. Ino, ni nzipe pari ya bulembo. Ya kwa mga mwini. Ndalivi kila mali rino. Urugono rwangu. Warufu wawe. Kuzikwa. Abubuge. Wabandime kutegwa nive nguwe. Ino, wakabasi zivi kutegwa nive mwana murombe. Amen. Akuba bulembo. Bonse bunini. Wangu zuzi ya kwa mga mwini. Kambo zitondezi ezi oba topela oba shoma. Mabona. Bulembo bonse bunini. Wangu zuzi ya kwa mga mwini. Lino ya kubinda katutana nijisi ambi mamiti ata ndila kukumi. Lino watu hibe ya kubinda upono nasi ya kwa muwea. Ndiyo mtonde ya zitonde ya zimui kutegwa muhwishe. Amulange lino amulangirire jintu ezi nguzu ya upono nasi ya yareji yo jangu. Nagamana kubuga mwana amulange obo mbozi ya kajita kupende gosto. Ejo chozi ya kabajitira ejo nguzu ya upono nasi ya chozi ya kabajitira ya kabapono nasi ya. Lina watu zibe ejo, choja kajita kuli Stefano. Stefano wakazwide nguzu ya kupononosya. Saa ejo, tija kariruzi. Mwabona, wakazwide nguzu ya kupononosya. Teja kama mbamba kuyowa. Wakati inyebo nubasi ingone, wakata parude mumoyo. Amatwi, mulakazi ya muya usalala. Mbuliba mauso, mbaba kajita, anyebo mbamu jita. Nguni umu ya basi nsimi oyo. Wakatondezia, igubora kwa umu ururemi. Mamauso, ngobata umamawe. Oma, zega moji chiraji ntujemwe masimpe. Wakazu denguzu, zegu pononosia. Eri wakati, chiyo mutapura murumga noyu. Eri jindi naga fam. Naga mu mama we, kabera mutwe wawe munini, uba wide. Mawe, ka uma muri obo, wakarungu mana agwamba. Ndabona machuru, ka chugite. Nguzu, zegu pononosia, zegari kuberega. Ndabona machuru, ka chugite. Kabera jeso ulimbu ikujanza, jerulio iliareza. Eyo chayi jonguzu, zegu pononosia. Chozega jitira Stefano. Amuhibe murumga na umbi, wakajisinguzu, zegu pononosia. Zinyariagwe, wakari, piripo. Wakazu idologo anguzu, zegu pononosia. Wakari kujisimusu wanga numu pati, choveni, umusanza, usamaria. Badiabula subakari kutandwa, bantu, bagaba batisigwa muzna, ya Jesu Kristo. Wakari kujisimusu wanga nuwini. Iryo muya, wakamuambira, oh, insana, zega seruga, kabira zega ti, kosia rubuguru sio oru. Ereno bagamba usi, boyo ambansi, ya jubambi wandano, ruru onse, uli eyo, nchobamba, mwabona. Wakazu denguzu, zegu pononosia. Wakaji si mungu imba, elio e. Insana, zekari kumuida. Gati, goya munkanda. Wakaja na musibe kuya, kabera uko mbabatisya, muzinari ya Jesu Kristo. Mtu omwe, oye waka tola murumbe, kumusanza, waku Ethiopia. Mambo wana? Eri waka suiri ya reza. Mungu suiri la kulireza, ikutina tono mbabatisi kwa, muzinari ya Jesu Kristo. Ujijita, eri urangirira inguzu, zeku pononosia. Kasi kukwe mpampao, mabona? Jindi Stefano na agaji taya jintu eji pati. Na gutari Stefano. Ere Filippo jintu eji pati. Taga jita. Nigusi ya rubuguru sio oru pati. Agusuira mirawu ya reza. Jindi. Naga. Surisia. Uzusia. Mbabatisia musibe oyu. Mugusuiri la kulireza. Wakazu delogo. Anguzu. Zia kupononosia. Mane. Yaga mugu empa. Zio pononosia mubiri wanu ufiga. Iguti na. Muya oyu. Wakabusia Jesu. Uzu wakwafu. Yaga pononosia Filippo mane taga bonwa ndiza mama maire ali mwanda magumi osanwe kuya kubuse na umwibumbi kuya mujisi jimbi. Yaga pononosia mubili wawe ufiga mbogo timbwa gajijita wakarizu derogo anguzu yaga pononosia. Oh mbungano yale samumi tatukonji wima awa abutete eti ogo kotulegera waji indi jina mfugo onse unosunu kwerede kusurwa akugomba wakufitirira unguzu yaga pononosia. Usigira, uponononosia, guamu ya usarara. Tuerede uwe mpwa, buzu babu mbui. Mugu uwe mpwa, ogo, kutara. Yii mnene. Amen. Oma, mundija tile guambe obo. Nadigu ya bama abo. Ibapanga oto, tupepa tunini. Waguli, unga. Jamu kwanda, noba mwinyobo. Noma mama, mulajieya. Imu kwanda munini waga indi. Ulatariga, guguira. Ulabwe zatu goto. Kwa kofi, ashuga. Uji mungaira, muga pepa. Akumulegela, uji nyonka, akumumbulisi ya ibuyo, wina ibugosu muli ejo, jimucha yabu, mwabona, eo kafeni ya gaindi mugatimu ya, azintu, uji wezi ya amini, uji taguti, ajimene, jingizi ya kafeni mulingwe, wakata lagu zintu ziribobo, amuchoge, muli basi waze, kuchoga kuchwiri ya reza, mubeba karankene, kagwe jintu jikonzia, jikunyonga na kunifwa iguanu, abobo, mulanguru gide kuswa kububi habi bonse iguwa mtu, kufumga jintu mtu, chamba ikuwa nandinywe, ejo, jireta buyoru andisho irunji. Amen. Eri onguzu zia kupononosia, uwe mpwa mumire ngarenga, tigwaze, waga uluga atala, yankugo, kuchuru urogo, umasena, aguchuru, muni Kristo Jesu. Oh, jega liari Filippo, jega mpononosia, jega mugu mpwa. Atuweze mtu umbi, wakari mtu wazina ya inogi. Inuage nda achwi, yonse iliarisa, wa miaga iri mianda yosanwe. Wakaji subumboni kuchi, sena gagirwa, ichwili yawe jindi yomwe, wakazula rogo anguzu, ya kupononosia, jindi sana, njiaga muma, avupange, tagere dia gwaro gufa, wakauruga buyo, kuya kumunzi. Katerika buyo kwenda, wakari maningi, mbole Filippo, wakazula rogo anguzu, ya kupononosia, mumienya, wakauruga kuya, ukaza, aguruga, kubusena kumbi, ogo, wakamuchana, kutara, unkomwe, ya atara kuya, mwenye wansira eyo, waga unkabuyo, oh, gati, ni mutara, agwalo, nijisibu ya unguzu, zinji logo, ya kupononosia, njoe ndabu ya nchobeni, kuzwagu njiga, ezu nenguzu, jonya ya kupononosia, zotu jisi njonya rino, wabona, ziyo pononosia, mubiri wanu ufiga, saejo tajiruzi, ninguzu ya kupononosia, inuke abumboni obupati waguti, zindu zionse lesa, jaga ndambira kujita, nagazi jita, zindu zionse ezio, zenda gabona, jaga ndambira kujita, ndagazi jita. Eri wagaba usi derogo a insana na bupange kusigira jindi nguzu zia kupononosia nitiaga muma ibupange tiaga munyamona ibuyo onya kuchuru wakasumana kwenda ikuswa kunyika kuya kuchuru lino amuibe ari area kumane amulange area oyimsufuno mpati mwarumi mubuswa bwagwe amunijatire muweso mujezi mubuswa obo wakatapatira bana kasi wakapendede masu abo baloba jezebere abahabo iri wakaimanje iri tagwe muntu mwagaboneka wakaima angwe iri wakatapatira akumwayawula akuima abusena awo abeleza wakamubamba akumukwasha mumasena onse nyomulizi mulombwana mukolokoro wakatara kuzuba bombwe wakati ndiabo jembara abobo sekonzi buyo ujiambere wakati kuyabuya ndayeyera miaka iri makumi alifuka yakukomena mudara loko alimi genda gonse awa alimi wakati zwite loko angusu siyakupononosya mulezi chintuna wakalanga kulanduka chorodano oleza inga ndatandira ikubona rubazurumbi sata mukohi kuzula loko angusu siyakupononosya kusikira wakabona nkaragi yangi twe kutala kuya imbize zimwi yamuliro ankaragi yamuliro bayangi twe kuchisamu chemwi kutala kuya wakenda buyo kuzabuka mulonga akunka kumunzi nakutakuya kwaro kufa ingozi yakupononosya yakutuma gapa nkaragi kuseruka ansi kuzwa kuchuru akumusumpura akwaro kubweza bhagi lyakwe akulisowera kuchoka kuli eria mbombobo ndino pawo mulombwana oyu wakabweza chibagi echo chikosiyani ojambungano alimwe mwabona kabweza chikopera echo ndino wakachitalwa pili malere jiri nchikosiyano ja Kristo ambungano mwabona eria wakachita one wakachita ali rusere mwabona ndino wakali kupiri kunguzu pambo wakazilomba zinthu zipati maningi kuinda ezi zeyita muyochita mwabona pere wakali zitiloko anguzu zakuphononosya azinthu zyonse mane wakachita zyonse ezi ikupiri echo elisha chakachita kuinda chakachita elia muyibe wakaphona bumi kusimana na mane nyaka yitandira kumyaka ili makumi ali rusere na makumi ali fuka yakukomena wakajembara nkapera wa wakafa nkapera ba nakamukusya akumusika nyomulizi ezi nguzu ziyakuphononosya tizyakamusiya nyaka minji kuswa awo jindi nyama yonse niyakapora kuloga kumafuwa akwe wakalilete mukapanda eri wakabwezete munthu ofide ibuzwa pomwe kapera bakabona sinkhondo kapera wakawara ibuyo munthu ofide mukati ata lya mafuwa a Elisha wakali nguzu zinjiroko zyakuphononosya amafuwa ayo mane imunthu wakasotoka muchuru wobomi alimwi ziyophononosya mubiri wanu ufika nikuba kuti muli fide akupora muchumbwe elyo nikuba inguzu ezyo yakuphononosya zilikhede asuko elyo aleluya oyo wakapusya Kristo kuswa kubafu ulaphononosya akwaro mubiri wanu ufika ndiyeka indi kuya Elisha aeliya amuyeye munthu oyo wakafide musimfi oyo gazwite inguzu ezyo zyakuphononosya galete muchumbwe akupora konse wakali nguzu zyakuphononosya zinjiroko mane bakawara munthu wakafide ali ngwe wakapora kubumi wakachiri kukonza kupikha manza abarwazi embona amen chejo we iya muyeye tuli nyama ya nyama yakwe Yesu Kristo tuli nyama ya nyama yakwe amafuwa akwe ota akwenzera yakuzwa kuli nchicho iyobuka kapera kwamana kuyobuka kwamana pasika lyamba ikunji iwinda kansiyansi yabuyo ngulino akoro khambo mibiri yesu yakaphononosekwa anguwe alimwe tulikhede mumasena akuchuru iri mubiri oyu inga wapora mulwizi inga wapora mupulongo inga tekwa janika ithwe ilikwana muli choncho pere ulayuthuka khambo muuya oyo wakapusya mwami wangu ikuzopwafu wakaphononosya mubiri oyu ufika wakaphononosya mubiri wanu ufika ilyo tuli basi kukona ibakwe pakupuke ibakwe nzira yakwe iyapumi kuthamani opo mbondi bandika iloko nyomulisi tachikambi wakati utayowi nayakasiba khambo mbuli paulu wakati lufu ulikuli kumora lwako chumbwe ulikuli lusundo lwako ndizwite nguzu yakuphononosya ulumbwe kulileza oyu utopa lusundo kwinda mumwami Yesu Kristo iyi munene nguzu zyakuphononosya oma ulaphona kwaliyonse mbobuchangwe na sunu abuyamnyaka Hebrew 13:8 amuhibe mesiya mumwi unanikitwe mbwapete nakuinga iwakwe ba mesiya banini mwabona umwe unanigitwe amuhibe irofu tarulechi nguzu jale za jaku pono nosya lufu tarugonji uziresya jindu wasijana warombo tamani kakwe jintu yo uziresya togonji kukwendoresya togonji ikujitaji ntu uli hiyo urapona bumi wago mkasimpe ejo nekuba ejibolesi mbubatu buyombuli mbubakabete amuhibe musa uzide nguzu ejo jaku pono nosya mbubakabete na wakari msinsime kulingwe ijwi kori ya kari kusika wakari jibera jachwi wakari chwi ya buzwa obo mbomu wana ili unaga mana kufa nyaga ili mianda ya rusere ajirundu ya kusanduga ngoe wakari mwi ahiria mbomu wana inguzu ya kuponosya lufu taruzi kwisi pepe njoji busyari mwi vangiro baka sika kamusika kusere kuya mukoti wakari borete ya kunyonyoga mafu awe akari nyonyogete azinto zionse zimbi pere inguzu ya kuponosya jaga jiriko jaga mponosya akumubusya eyo ngoyo mbaga bete gai ngu yao amuhibe yebwati saa jirireme mwes branam umane nyaga iri nyanda ya rusere oma yutinainga mwabara mwini matayo nijisiru gwaro matayo 27:51 inga mwalemba ama pepa jindi bonsi abo gai ndiguya obaka shoma kuti uyosika baibe jaga ti awa nagamana kubora bagali kona muburongo nguzu ya kuponosya yagarari mbabo kamera bagari jibera jagwe balo basorari bagari jibera jagwe kambo baga shoma kulingwe mzira imwi baga jisigare bumi obo winda kujituzio jamberere imurungo oyo watari kugonzia kuchosya muya wamberere amuntu obutiri no amuya wamuntu leza mwini alindinywe mwabona konje buti nguzu ya kuponosya kotu jisi ere kuinda mumurungo wajibi baga churu waga bereri Muji kwa siyanyo. Ejo nchotu jisi. Tajiriji kwa siyanyo. Chinto jini jaji kwa siyanyo. Atiyo wansi. Iri bantu abo baga jisi buyo. Jiko siyanyo. Ikutondega kubuko gebagwe. Kabela baga inka ansi. Mujo mbwe anchijo. Mburi chobo ga indi kuya gunsi. Yagu minwa iwagwe kupati. Maha. Zindu siyonsi. Jaga nyangwa kulingwe. Jagu losu wagati. Andi mujati. Jogu jita. Kukusinganya. Kukusi wago. Iri mponya. Waga anguruga. Gati. Utamunyangi bumi bwagwe eyo wagajita waro kyonse pere kunyanga bumi bwagwe eyo waro mugaitu wagwe wakamurwana kati ikuyoya ikwagwe baba gwenzo kulingwe mbaju ambi na takaba jakujita angwe wakaboneka kutaji muyandalimbi wakamutontapo yo jobo lipengere kambozi chota singanyire zaruzo tu akufwa kati yebo ambaura mbuli mwana kazi mufufafuwa oma wabona wakajati rancho beni uri chaga jisi. Dino wakati msusimi. Wakati. Seri sizibi pe. Ndatura jituzio jibambidwe. Amen. Wakati zao mpaga ihwi. Wakati ajwi. Kwe magani ejo bamwi. Choba gamba. Wakati mponya ajwi. Kao wora ejo pati botu rogo. Gati yebo wamba ura mbuli. Mwana kasi mfubafuba. Wakati imwami wakapa. Mwami wanyanzia. Ba. Dilewe sina ya mwami. Gati ndakabora munyika eyi akutakwe chintu jiri jonse ndakabora awa ajiswe njoswa munzira njiona ilelekwe sina lya mwami gakhede awo wakafumukwa ziute bana bakwe gabafide wakaumwapo jate kabera bensinyina bonse akamusandira basimungano bakwe zinthu zionse simbi gali kaswa elyo ino mupenzi ausampaukite takwe wanu wakasola iwinda muli ejo pe nekubabobo wakajatira uchu elyo wakalisikwaze Oma, tokonzi kubika kubiriri. Kumeso agwe, jindi jonsi. Pepe. Oonya buyo gai mwe, atu edyo. Chinzi jika wajitika. Imirengarenga, yaga humburuga. Minsumo, yaga tariga gulira. Tulabo, waka tariga kumwega. Kabera, chobu, waka rungumana. Akumuna jirengano. Gati, ngerezi mununu ni wangu, ulapona. Umasubagu mamalino. Yo ima anjiga ei. Edyo, nekuba, ikuti ituga, twaruganda. Kwanyonyona, mubiri oyu. Mafua, asyonsi. Ejo nguzu, ya kuponosya, zinoligo. Njobo na lesa, iwangu. Oyo, ngondi obo na iwangu. Meso angu, ayobo na kabera, utari umbi. Sa iyo jirirureme, iwaguti insa ziangu, sianyonyonwa, murindime. Iwaguti tuga, tuaruganda, tuli mumu ili wangu, lino, tuyo unyonyona. Nyomulizi, tuga tuaruganda, tatuboli kulindinywe. Ago, gauga, narigare murindinywe. Tuga tuaruganda, iwago, iruini. Sina mkasola kuziba obo. Bayo kubika mpogesi ya kuzikirwa. Akulibika mutaindi iruo. Ibuoga, ibuyo, kulia. Mubonya buyo, kambo tuli mulindwe ulijiga mabuyo jabuga uzokumatalikiro amugati nekuba kuti tuga twa Ruganda rwangu twandi nyonyona mumubiri wangu nekuba mumubiri wangu njobona reza ere kuchifumo ejo jabubuge bulemu haleluya Matayo mulembi oye mupati 27:51 wakati pao nakabuga ikuswa kubafu abo basalali bakuchisimihanu jaka indi bunji bwabo bagona musuko yanyika ibakaswa muchoumbwe akunjira mumunzi akubonekera kubanji eyo ngoso zakuphononosya yakachiri kumafuwa akwe Eliya njindi nokuatachikwe mafuwa nekuba ali jobu njindi nokuatachikwe lusuko lukwana muli choncho wakajara ikwa mupiri wakwe ere ngoso zakuphononosya yakachiriko ikuti namuya oyo wakavusya Jesu uswa kubafu ulamukhalira uyo phononosya akwaro mupiri wanu ofika amuzibe yakupinda lino yebo ati oh nindakapona kaindi yebo pona muchindi chibotu inokuti na gonse namubona kamulemba malembe amwe chibotu amulembe vatesalonika vatanzi 4:16 amuzibe nzira mbojibo terezi amubona mu ibasalali balo bona muli kristo lezo yobaleta ngwe mwabona basalali muchombwe vapumuna muli Eliya mbwa kapede vamwi mbuli Elisha mbwa kapede mwabona vamwi babo vayoponoonasekwa vamwi vayotolwa avamwi banoli muchombwe vayonka angwe imwembo aleza wakulira kabira vafide muli kristo vayoboka usangwini ero sebo tobaumi avasyalira tiyokwe mpanto omwe ambabo uyoswangana imwami muchoro inguzo zyakuponoonosya avaumi nguzo zyakuponoonosya avafu mwabona ezo nguzo nzyonya zyakuponoonosya izyaleza yakatondeze kwa muli bonse basinsimi aba amulange masina abo alatandirana kukosyanya Elisha Eliya mwabona nabwinga asimusa umwabo mba Jesu umwombe ngubamuka Jesu nyomwabona kutandira kukosyanya buyo buyo akati walo angwe mwabona Eliya alimwi amulange mozimini mwawa lino Elisha wakasumpurwa mukukwempwa bwimini nambungano chibotu Eliya eryo Elisha wakapfumuna kusika bubuke mwabona jilibyo mbuli kayuni kayandika mababa obire ikuti kalisitilizyekeni mwabona imungano yakayimininwa moonya mubasinsimi apo bobire kambo sobo tobaumi abajiriko ukubora kwa mwami tatukabasinkiri abo ibona kambo mwembo waleza uyolira bonse imababa ayo ayobora anto omwe kabera ayo uruka kuswa haleluya uruka kuswa kambo jenze mubaumi nabafu ezyo ingozo zyakuphononosya zijipona amuzibe amuyeye amuyeye lino kuphononosekwa kubona zinthu ezi mbohibede amulange ingozo zyakuphononosya yabuzibabuno amuyeye wakaphononosekwa utariji ndijinafu yakainda urugwasho eryo ndi ndiyakuti imwami wesu wakati apaulo mbwakachita iyo tata takanditondezya takwe chendakasisa pe ndakamwambira ero mazuba aya kumamanino chindi kwakubona inguzu zyakwe zyakuphononosya alindiswe wakatupa kwaro nguzu zyakuphononosya ikubona kuti eti barwasi baponesegwa kwabona nguzu zyakuphononosya kazibereka akachikeso mbuli mbuzi yakali alimbapo kaindi kumazuba matanzi mwabona mwabona zirachosya kuinda ujerenga hano akubusya bafu mwabona kaziponya barwasi uzwa bomwe ndakali kwambira imuntu umwe ngonene donavon which awa ndaye ira nyonse muli muzi ndakali kutara uko kwima angwe ngombara munini mujete waro musankwa munini mubotu ulabora kumbungano kuno oyo mwezi mabuyo mubotu logo eryo awa buyo wakati tindali kuyanda uko penzia ndakaranga kapera kukutwi kwakwe wakanyona kunzira yonse mukati kuyanze ero ndakati wapona kuti donavon ndakamujata buyo kujanza mbuli obu akulenge ndakati donavon ndipenze inzi kukutwi kwako wakati tandihe mukesi Branham utandara miyezi ili chisambomwe ili chiroba alimi kusumanana kubabuyo ndakati nkambo nzito ambi chinthu chimwe kuchatikizya nchicho ngati ta tandiyandi kukupenzya mukesi Branham ndakati sena ulizi kuti nchinzi gati ndi jisimu zezo. Nagabi kabyo jangabi yangu aringwe. Tagwe, negamba, itwi. Mazwa ubire kuinde ejo. Tagwe agwaro, nogwa alijibata. Ino chinze, ingu ziya kuponosya, mwabona. Ziyo ponosya, mubiri wa nufiga. Utwi kwagwe, niwagalikwa. Bongo kwagwe, niwaganyonyoga. Mwabona, nagafwa. Pere, ingu ziya kuponosya, mwabona. Ilibuzwa umuijindi, indage tede, iluangu, kujatikizia. Ndagati, ikutina, mulombe, chibotu, wasumanana. Uli miaga ili magumi, osanwe ya kugomena. Yebo, ikutina, uyo, jitiramu wa mijintu, jirijonse, chibotu, wabinda, akujijita, uyabujembara, mwabona. Ilibu ya jifumo ejo, nguzu ya kuponosya, jegasiga. Kabela, wakandisumiki ya kulanga, unze, ajisitrizio. Kabela, ndagamu wana nyonse, kunze kuya. Mwabona. Wakati zionse toka sora kuyandisya na zionse yaga kuyandisya yape kwa kulinduwe mwabona ndagaba kona bonse kutara kuya mburi obo nejagari jinsi nguzu ya kuponosya Johani sijobu nuzio wakari suide pamu anguzu ya kuponosya ya kutu wakaima akubona mamaninu uzwa kumata ligiro Izaya waka suide nguzu ya kuponosya kabira wakaima akubona mileniamu azionse nguzu ya kuponosya ili utinamu ya oyo wakabusya Kristo kuzwa kubafu ulamu karirila uyoponosya mubiri wanu ufiga mubiri ufiga amuyeye nguzu ya kuponosya amulange ejo chotu wabona mubuzu babuno nguzu ya kuponosya ya siga kulindiswe ikujula zinamatisyo sirijiroba jagari jinzi ejo upampu wa mtuna pepe nguzu ya kuponosya izyareza mwabona nguzu ya kuponosya izyareza jagambi degale ikuti ziojitiga mwabona nguzu ya kuponosya jareza jagapanga nyiga iweje rungurura waro mwini ya ngero wa mwami naga mwambira wakari kuhose umusumpuru wa muliro nguzu ya kuponosya zilare gila inyiga urungurura ikuti nguwa mwini eyo muli ejo kibagasi mboja kapete elio wakarizi amulange vyo nzira ey kabela ngu mwami wesu ikutara awa nyo mwabona ngongwe oyo wakachula sinamatizyo ehyo nguzu sinamatizyo ehyo kambo itwi mboli surwa yareza ngu Kristo alimu Kristo nguzu sinamatizyo chaka churwa ino chinzi kuchurwa kwa sinamatizyo mpao uyubunu na Kristo elu mbabonya bangero balijiroba abo baga iminina mamunganu alijiroba onse agamana elio tetu waka kwenja ujibona ajaro baga jita baga kopaji foto utalindiswe elu ngoyo mbabede gaimwi awo mubete simu pati gatondezi ya kutingu Alpha Omega matariro amamaninu ino nchizi vyo nguzu ya kuponosya kikatujire ya ejo nguzu ya kuponosya ziratulegera kubona kubora kwakwe nguzu ya kuponosya yakatukwempa ikuswa kurufu kuya kubumi nguzu ya kuponosya zipa kutweruka kuziba ejo jirubide kulindinywe aja kujita ejo chomwa kajita aje ejo chomwa tagerede kujita aje ejo chomwa gerede kujita abobo mbomu yojita nguzu ya kuponosya zintwe yonse mwami wasu Jesu urizi derogo anguzu ya kuponosya wakari zionse yanzi zio antomwe wakazi delogo anguzu ya kuponosya wakamba eji amunyonyone mubiri oyu kabela njo ubusya mumazu wa utatwe mwamba ule magani aga nzambwene munguzu ya kuponosya munyonyone mubiri oyu kabela njo tempere eri kabela njo ulibusya mumazu wa utatwe kambozi chaga mbirejo wakari zikuti wakari lembele tuengue mwabona ikuti wakari mbele tuengue uchi liareza elio yaga takwenzi ya kukagirwa Ijwi lyakati segaregeri umwi usalala wangu kubona kubora alimwi segasi buntu kwakwe mugehena elyo warize kuti nguzu ya kuponosya yomubusya yakuti takukabisero yomwe liyobora wakati amunyonyone tempere eri kabera njoli chosya mumazwa otatwe kambo nzi chakati jisisime ijwi lyareza elyo jisisime ikutina ndichwi lyareza lyakasimpe tachikwanzi kukagirwa Ero chijonya jisisime, ajwili aresa, yaga amba kuti, uyomu busya, wamba kuteti, wakabu sikwagale, angwe, tajikambi wakati, utayowi, ilo kulile mbetwe ikuti, muya oyo, uli eno, wakali mulingwe, eno, mulindiswe, agwaro, uraponosya, mubili wesu ufiga, utayowi mwenzuma, MWANA, wapasuga, imwana, wapasuga, pepe, inamulange, Buku sanduka, wakari, bantu bose, gai mini nakuya. Wakari basari baumi, baga kwe mpa, wakari eria, gai mwi au. Iro mpa wakwa gai mwi Musa, basari bafu, baga imi, agwaro bose, ibabo, baga jisi inguzu, jaku pononosya. na umu agafa, alimu umbi, tagafa, bonse balimu ya, amuzibe, oh, amulange, mbotuwe delino, mugubona, mazuba aya amamani, iji ntujijona ejo, taga shomezia, Johane 14:12, inamulange, ilima simpe, bantu balati, yebo tambini na gubanguzu, pepe, 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 tulibyo mbuli mbabo, jirundu uja kusanduga, mabona, ilima simpe, tatu tambini gubanguzu, Eresobo, mbuli, mbuli mbaba kabede, ajirundu uja kusanduga, kibagari kwamba, Musa kwamba, mwabona mebo, mwabona mebo, mwabede, basi kuya bagati, mwabona mebo, mwabede, mwabona mebo, mwabede, nyomulezi ija kajitika na, amuhibe, bagabona Jesu kare megwa, kukose, kubagari, kuyanda ikubona, kuyimi nimwa, Jesu kare megwa, elio, mbojiwede sunu, tatu soli kuba, tundumotule umwe, tatu kwe magani ejo bantu, toba amba, ujatiki ziandiswe, zinari Yesu, taririji ntu, ndi zinari yagwe, bumi kwesu, tajiriji ntu, warombo umi kwa kwe, ninguzo ziagwe, utani nguzo ziesu, kabela kuliji ntu jomweru sutu, chotu yanda kujita, kumubona gare megwa, ilumobo timbo jinga ajaba, jindi, nare megwa mulindiswe, kuinda kububuge kwa kwe, obo, buli mulindiswe, kwa mubona gaimbi ni mwa, alimi, buli mbaga pete, sunu. Sena mwajimwa ejo, mwabona, kuyandi sogwesu, taguli kule megwa, kuyandi sogwesu, tairiri zunapatipe, kuyandi sogwesu, taguli kukankaizia imbungano imwi, na kubamba banji, mugwi ya kwa musondo, na kusola kunjizia, kujatua, usukumina mugati, kupagungana, kukulia, mkuhira, na kule tabantu, bazi ziwe rogo, bubambe kwa masusu, kusari sare, na jintu jimwijimbi mbuli ejo, ogo taguli kuyandi sogwesu. Kuyandi sogwesu, kumubona, gale megwa, gale megwa, inzi, ikutari agulianda, pere mulindiswe, bumi wesu, ikutondezi ya kutuwalo mumi, alimi, ulapona mulindiswe. Ikutinanda kunja, kuli kwisya munzira, abobo kujindi, William Branham, na nataye kwi, agwaro, ayebo, kutaye kwa, agwaro, mane, tukonje, ikubona Jesu, gale megwa agatikesu. Kumubona, kuyandi sogwesu, ezo, zaku, ikutupanguzu, zaku pononosya. Ero jiratu paru tangaro, akuzibaku tedi tuli angwe, onse kunyama, ajifuwa yagwe, mungu wa nabwe inga iwagwe. Akubona nzirazi yagwe njonya, kazi simpiki zikwa, ikutonde izia mulingwe ikuti, ulibu gite kuswa kubafu. Mwabona, tajikambi na agati, utayowe, walino, amusibe, kwa kanununwa kuinda, mulingwe, eyo lino, fwabuga angwe, ejo nchejo pasiga, choyamba kubantu. Gabuga angwe, amuzibe lino tulijisimu ya wagwe, mulindiswe, pepa liyabolembo, bose bunini, waguba muga mwini, waga baterwa, jabuzule, pepe yebo, tuambi kuti, ee, nichoma kuti, ndiyo jikwanzia, wakaji kwanzia gare, ikutari, ndiyo jikwanzia, ndagaji kwanzia gare, senda kaji kwanzia, wakaji kwanzia ziandime, mwabona, utari ndime, waro, ee, mwesu Branham, malamba, tanduwe magani ejo, choba amba, pao, wakaji kwanzia, kambu kandime, wamana, kondianda, kwa bikira manu, ndibuyo, ndianda buyo, umubona, gai bunurwa, bobo timbwenga, na jijita, umui tilansi, pepe, ulimulindwe, mwabona, ulimulindwe, e, mpohonya, mwami, ikutina, ndagwanzia, ulipisya, munzira, inga, wayuburura, ruangu, bobo timbwenga, wajijita, kambo, wakaji sara, ikubabobo, buonsa abo tata, mbandipa, bayobora, amuzile, blemu, abumboni, Obu bonsi, wayo borubwa, andisweli nojifumo, jino, oo, ndaeru imbo oro. Ajifumo ejo jabubuge, jindi ntambo jarufu, nozio tusurwa. Tiyobuga, aleluya, tiyobuga. Mnasho mwabo? Tiyobuga, mulingwe tulijibela jagwe, ipasiga. Gayo bununa masesega aleza, mulimbo jagabe tega indi. Abumi, wamana irufu. Kuliba umerino abobaga fite lumwe mwejebi amirandu jinamatijo ija pasika jaga simpe jamwe arufo ikuswa usunguro kandime kabela ndi mumi jinamatijo ija pasika umatarigiro jaga mwaya jinamatijo java roma jinamatijo ija pasika ejo waga namatiga iliobantu jindi ni magafa baga suega ere wamwaya jinamatijo akuyubunu namasesege eyo linoleza umuya wage usarala wamwaya jinamatijo ikuswa kuzunguruga maume esu, kabira Kristo, wayubununwa mbuli, mga pona mulindiswe, kambo lino, tuwa pono nasekwa, angwe. Oh, page a page.
We shall rise, hallelujah.
Tiobuga, aleluya. Tiobuga, amen. Ajifumo ejo, jabubuge. Jindi, isi tirizyo, jarufu, nozyo tunsurwa. Tiobuga, aleluya, tiobuga. Oh, sa, tamukomene. Ndilikomene logo, gaindi logo, umusanza kutala, mujo weto. Jaga indi, jamarasha, jifumo, jimwe, zinamatizyo. Jaga mwaikwa, erio, ndagabuga, anguwe, jirenga jipya, nguzuzi yagwe, ziyagu pononosya. Mwana wapasuga, utareji ndi jina mfuja inda. Ndagambirwa higa nuga nini kachatikizia i muzeri wanswi. Mwamu wana waga bora akuba amuzeri wanswi waga indi. Waga mpotela kuti amutole uyosera unkomwe yagumbo. Ndaga inkajifungo ejo kuti na umwe wanu waga zera inswi kuya zia Saramon. Ba mulisi ejo jijitiga ulaba siku nku munjirogo umasena kuya. Na wana mwesumu nini edi biske umusanza kuya missionary uli bama india umasena kuya. Yerio twagazera irweso umasena agu nkomwe ehyo. Haba umuzeri oyu wakari kubanga tagwe rusibo nye umulihi. Waga inka biozera erio baga towa bujeboje baga lindira ikupasua kwa mumuni nye umulisi. Erio te tibaga kunzi ya kumwa ilimbi jiveresyo ya kujenjezia igusiga igwasikunku kabera oyu umuzeri wagebera gonse gati kwamba tulimu kutowa bujeboje urwisi yawe gebere wagonse. Wakati gokaransi mulombe, gokaransi, imuzari mutara, usitikide nyomulisi, wakati ejo, chagari kwa ambaura. Kati golindira ibuyo kusigira zuba lipasuge, koonya inga twabona ao, potuwede. Yibu wati senande dekuba, muna Methodisti, Baptisti, Pentecoste. Golindira ibuyo, imwana ulapasuga, tiwabona ao, potuwede. Warondi ijwi, golindira mane ubone ijwi, ya ibururwa, ikumwega gonse, umboto. Musunte wa maira, angu yumba, tiobo na awa mpotu bede. Sena mula muyanda? Na usanda muja taa kwa jindi jina mfuobu. Mbanga ye, bayo una kwa masiku, sunu. Oh, amjegabu yompao, mangolezi haya, mabona, kutandira 7 o'clock. Sena wajisi mtu umuyumbi, atu watombi mitu Yesu. Saa guli umu awa, na banji. Awabata jisingu zuezi ya kuponono siya mulindi nye. Imwana wamwega gonse kabela mwega kara mwujikombele eji. Mwega swirira kumatep alimine kubabo muya taunamu ponono siya mane mwagonzia ikutopela. Ichwi liareza. Jekutu nyebo noba nagasi anyebo noba harumi mwagonzia kuswirira jwi yonse elio ya agaremba. Oh, ejo nchintu jantenda inokuti wabambuto ifide tagwe bumi mulindwe. Pere kuliji tuji mwini mulindwe, ejo jikuwa ambira, ndi anda kubuga, jifumo jino, ndi anda kubuga kuswa, kujimo, mwondi bete, tandi andi kuba buyo mbuto ifide, usi kwa musuko, ajisamu, jimpauga, ndi anda kubuga, sainga watambika janzari ya kukwamba, kundiko mbira mkwesu, leza kulongezi, ma amulange kumanza, tagwenzira, kurwito rwa kujipairiro, ejo chotwito kuti rwito rwa kujipairo. Bantu, manasika, kusunguru kajipairiro. Selima ningi, uli nduro, agwaro. Eo jaga ingisi kwa buyo, kumungano, ujindi jarubu kurusyo, kwa Methodisti, mwabona. Ibaibe riagati, mbulibose baga shoma, mwabona, baga babatisi kwa. Cheji hibawa, jizu demanzi, jirindira kufumba mtu oyo, ulibambiride, ikufa, uliru wagwe. Jino inga wasikwa mugati, zindi sinji, musinaria mwami chesu, ele kusigirambu to eyo, mbumi, mwabona. Kazi, woi pononosia, pepe. Lubabatisho, wameenda, lulimbuli mume, oyo, uloga, uzwa kuchuru, inga walogera ambuto, pere, tagwebu umi au, nagonzi kupona. Pere kutina oro, lubabatisho, ruidi, wameenda, lwarufu, ulirwago, kabera, ulibambiri, degufa, ikwindi, kuzintuzio, onse ezio, zoga sona kuisikwa, kutuyanza, atubungwe, kuimpende kuchwi, elio, uyoyenda mbuli mwana mulombe. Amusimbi wareza, kabela ujamba, wini, mumoyo wako, langiria oruba batisio, kwa manzi, chori okujitira jifumo jino. Amusanduge umui au umui wanu, akuba batis kwa, muzinaria Jesu Kristo kuti mchatirwe, urubisi wanu, jibijanu, kabela muyo tambura musunte, wamaira, jituzio, jaguyumba. Muyo tambura insana, muya usarala, kambo jishomezio, jirikulindinye, akulibose baro, kunziara nizionse. Jehovah, tatareza nda bandiga wajindi jiramfu nakubereshya jindi jenji abantu ere mwami leza wina wima kulinchijo uboneka byo kuti werede ikulega akwenda ikuzwa akupomona akuchoka tupona munyika iri mukufa akati abantu bali mukufa amurombe wabumi anto omwe bomboni bwabubuge oyendwaleza tioba ibuyo bafika jindi jomwe alimu ino jobabu tikuti na jorwe eji jatuinda miyewe suirapia buntubwe suburabu terwa ababaro banjira hiru banji kuno malimu kungwa murumbe oyefumo jino iye mianda yovire na yotatwe batambiga manza abo bayanda kushoma mwami o ninchobeni mbuto eyo taifide mwami mbobu timbo banga banyamuna manza abo mburi obo uliji ntujimwe o lesa uli anda waka indi muka intu oyo wa chobo gaingwi awo bamba o ele mwami legera chobo oyo imushomi oyo ende kunjira jifumo jino afweku manina akuzikwa awa murubabadisio oru ramenda imadosi amume ayoswa kuchuru ijwilia lesa yamba kuti uyosa nzia zibi zionse akujiregerera wababadisi kwa musinaria Jesu Kristo kugambo nzi kujatirwa wajibi janu zibi ziaregererwa musinaria Jesu Kristo akube mponya tata akube ikuti marijisitwe akube kuti bende kuswa kabali kabotu akube kuti na mbalema akube kuti bende kuswa kunsi yanguzu yamuya usalala kuti na bakali basi zibi akube kuti bende kuswa kaba sambide akusala zikwa ili upange kuinda mungunjira insana kusika kuswa kuchuru muya usalala kuba kwempa mwami kupono nosha mubiri wabo ufika ponya tiongwa nyambo mipya yaga simpe inguzu yaleza liyandiso rutagwe bwambe luzyalo liyabufa aluzyalo rupona a Kristo wakabuka imubiri nabwinga umwimini na anyika tata mbibako batambika manza abo ndagamba ukajwi ndino tata batambule ndagomba musinaria Jesu Kristo ndajiromba amen sena mula muyanda saa talimu botulogo mwakutila kuti mulijibela jabubuge obo wapasiga ikuti mwabuga angwe tambika janzari yako wasanga nisikwa banabangu banini muli Paulo mwanga wamba ikutari kusora gumuia pere luyandisho ndira muyanda njira janguzu mikwa kwa azintu jonsa zimbi ikusika kuno ikusika kukukana na andinywe na swa mkanda landuka zirwi ziajanda na simwe zimbi ikusika kuno wauluka mundege mula inzia wandura jisi ikutekwa tuve anto umwe tulanda na umwa umwe tulijibela cha umwe umwe mutaregeri sata ni kumwa ambira jintu jiri jonsa jimbi mula bajibela cha umwe umwe tulijibela jagwe ilo tuliba sijisi nyina babu ami ikutangarirwa zirongesyo ezi anto omwe yabubuge eryo lino mwabona lino mwabusi kwagale indeleza naga mubusya waga mubusya imwana lino ulibuyo ali ndinywe alimu lino mwiyabugomena ikunjira bumi busimide mbulimbu agabede ikubusi kwaja kumanina mubusu ba obo zimo zonu ya kukonzia mulizi chisi lino kambo nzi chomu hii mbutubu wanu waka jinchwa embona mwili wanu wakaba mkuswirira kulinchejo embona mkuswirira unzi imbungano ichwi lirimbumi ponya lino mwabusika kusokubafu ngupasika antomwe a Jesu amebo ngupasika antomwe andinywe a Jesu eri ngupasika antomwe andinywe amebo a Jesu tonze tuli na Jesu nyebo amebo tonze twabusi kwa antomwe ili tobuka kubusu babwa mamanino nekuba kuti miu ya Yesu yaswa umibiri Yesu ya bankare nekuba kuti mibiri yabora inga yaunka kusuko inga yaumpa inga yaunka utakwa lia kwezi babeli yakati angelo wakatila iwakwe akwezi azindu ziyose yakafwa yakabuka takweji ntujinga jatu sisa na kutuwa andanya kuswa kulireza oyo ngotu ya ndisi yakapo tulogo wakatubusi ya antomwe leza mulongezie na muja atakwaji ndijiramfu kuti na baroba ntu bajiri kutelefone eyo bali masimpe kumasenti ali magumi osanwe mominiti babadera nchobeni jifumo jino ere chinda kwenzia buyo igulega awola erio najita kusumanana ino mwami na wayanda najoka sunuma siku kwamba ura andinywe alimwe ikutina tandikonzi erio faonyobo nyonse mulihi niera ikuti tatuli a na pepe tatujiri ilimbi a telefoni ikutari kutelefoni ilimbi nyobo nyonse mulihi ogo nkwea mbona Afrika nagasi sagwaji indijira mfu kwa miaka nagasola kuchoka linojire ngano muu ya umwami wabambansira bagati jindi abo basiburongo bajete nubaka jumwa ulitinda kasiga jindi jaga inda ninda gari kukuya baga kara ansi sigati amasigu agomo gagulira agwamba mwami chinzi nchotwa jita ziulu siambabo bantu abo batashomi agwaro iguti mariji sibuntu mwabona yeyo bagalira alimi agomoga alimi bagalira utatumi jui kumbere gaga utajiti mwabona iguti na pepa elio ya kusumizi kwa a pasipoti ya jita kusitirila akuchanika agati gabagamba usi inga bandiresia mponya au nere kunjira mbuli muhimi ndi nkakutara kulina malero oyo wakalegera mawakoni azitima hali kumi ajiroba aga suite umusanza akusere mugira umuswangano nere kusiga kutara akuhima mujogo jagwe ilio ndanjira pasipoti yangu azintu zionse jianda muhimi ikutari kuswangana kwa bugombi bawe kuyoba mkwesu omwe uyo ndiswana agwamba kambo nzitobi amuswangano munini wandiswe imasena amisobanino akabadiru wakale tabajizi agwaro mwabona obulemu amulombe kutiru ya ndurwaleza utasinkirwe jakuti buntu kwangu obo bulirira Afrika uswa jindi nindakaswa akube kuti ndikwanze kuchoka arubo bawo umuletera imurumbe mwamuswangano mupati antara sika mubone ilimbe uswa sunu usigira kajoge tulaunka mumasuba ibuyo mashonto lino ibuwa kumi waga andaganini samu yondikombera mweye tozi mapenzi mbwabede ikusiga wasiga kuya walosi kumabasu onse atiabulosi alimwi utai ikuti tabazi jagujita mwabona ero chubotu waziba ejo chwamba ura jindi waima kumbere yabo ndiri zioyo kundaka shoma kabira ndiri lamitwe kuti ulako nzia kubamba ejo tenda aba kulingwe umagani abu zuba obo inokulitu tambara tumwi tubikidwe awa woyandwaleza mbuli mulumbe oyo jifumo jino jabubuge halimimebo keimwi awa mwami akutondeza kuchwi ikuti nguzo ezo ya kupononosia zirimu mwana ushoma abo mungu shoma munu shomo kuti nguzo ezo ya kupononosia ya jinchabu umi wangu yerio ibantu aba bashoma mwami kabela ya jincha maumi abo yerio tuagombera na umi aumi na vika manzo angu atutambara otu kuti agube kutileza oyu waka pononosia Jesu Kristo umulegela ikuswa kubafu ikuti muya oyo waka mubusia kuswa kubafu ga ukara mumubiri wesu muya oyo wakali amubiri wa Elisha ya kuti kuswa na agafua nkabela taweji ntu chita mafua agajisi nguzu ya kupononosia mulingao imanza aba apostolo agajisi nguzu ya kupononosia mulingao imizezo ya aba apostolo ukubona kwa aba apostolo miambo ya bashomi jose ya agajisi nguzu ya kupononosia ino akube kuti nguzu ya kupononosia mbuli mbundabika hijui eri alimbabo manza angu kuiminina siku huba akurusia ro kwa nguzu esio ya kupononosia akube kuti ziponononosie yonse mibiri ijiswa kabela iponese kwe alimwe leza kuinda musina ya Jesu Kristo itabibyo ututambara otu pere kubantu abo ubusena kuya mubaswiri zibonse abo bajiswa abo bana banini batubaru ufumbwa mbaba bede akube kuti nguzu ya kupononosia zibapononosie njona eno musina ya Jesu amen lino mbanga ebajise nguzu ya kupononosia lino amubike manza ali umwi aumwi ikutina nguzu ya kupononosia zimu indinywe lino kuleje ntujo mwebo yo ya kuziresia ikusinkira kutashoma kwako mwanakazi waka kumaji kopera jagwe waka ponese kwa sirumamba muna Roma waka swita mubosyo kwakwe akunka kugehena mwabona mwabona jagaba jitora awo pobede sena mulazi shoma lino ndia ndakuti ukutamike mtu wako akukomberana ogomba buyo buyo ponya buya wamba buyo mwami mtu oyu mwami amukomberane buyo woyendu waleza twajita eji musina ya Jesu Kristo zinaruzo tulipetwe agati gabantu omo mwabagonzi akufuturwa na kuponese kwa bantu aba ibali basi jesingina babwami siku huba wangozo zia kupononwa sya ziponone sikulimbapo mwami jionya eno yeri akupe kuti muya wende ikuswa kulisikwaze kusika kulisikwaze kuzwa kuchwe kusika kuchwe mane busule kwa Jesu Kristo utondeze kwe mumibiri yonse ya kunyama kumuya na kufumba kumura kuma kulite mbule motu wikamanza Yesu ali umwi ya umwi muzunari ya Jesu Kristo.